Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Dobar dan. 10:06, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, emisija Magazin na prvom. Naredna 3 sata potrudit ćemo se da vam prenesemo sve bitne informacije za današnji dan, ali i one informacije koje će vam pomoći da bolje, lepše i lakše organizujete predstojeće novogodišnje i božićne praznike, pošto će ove godine zaista biti različito od svih ostalih. Uključit će se naši dopisnici iz Evrope, Grčke, ali i iz Makedonije i Kruševca. U Kruševcu je danas otvorena nova COVID bolnica. Govorit ćemo o drugoj šansi za privrednike. Situacija koja nas je zatekla sa pandemijom je takva da i inače teško pokretanje privatnog biznisa je postalo još teže. Privredna komora Srbije u skladu sa tim nastoji da pomogne privrednicima i da ako su možda već jednom pokušali pa propali, ipak nastave i dalje da rade i da se bore. Govorit ćemo i o bitcoinima, digitalnoj imovini koja bi trebalo kod nas da bude vrlo skoro i zakonski regulisana. Inače, bitcoin je po najnovijim podacima od juče, ja mislim, vredniji od 22.000 dolara. Jedan bitcoin. To su samo neke teme, bit će reći i o avio saobraćaju, sportu, kulturi i ostalim stvarima koje vas zanimaju. Sa vama će biti Darko Milisavljević, Ljubinka Dobrilović, Aleksandra Paladin, moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Dobar vam dan.
Distance.
10 sati, 13 minuta, slušate magazin Na prvom, Radio Beograda 1. Prema merenjima od 10 Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Novom Sadu je 3 stepena, u Somboru, Zrenjaninu, Sremskoj Mitrovici i Loznici 2, u Beogradu, Kragujevcu, Valjevu 3 stepena, toliko je i na Kopaoniku, u Nišu je 5 stepeni, a u Leskovcu samo 2. Minus je samo u Sjenici i to minus 3 stepena. Kažu meteorolozi, danas najviša dnevna bit će između 5 i 9 stepeni. A juče u danu za nama zaraza COVID-om potvrđena je kod skoro 3.500 ljudi, od testiranih gotovo 18.500 uzoraka. Na bolničkom lečenju je 9.433 pacijenata, od kojih je 333 priključeno na respirator. Neslavni podaci, u ovom trenutku je čak i preko 3.000 zdravstvenih radnika obolelo, od kojih je 92 na bolničkom lečenju. Ipak ima i svetlih trenutaka. U ovome, u Kruševcu, u Parunovcu, na mestu nekadašnje kasarne Rasina, danas bi trebalo da se bude otvorena još jedna COVID bolnica, izveštava naša dopisnica Ljiljana Rejčević.
Završeni su objekti čija je ukupna površina 12.000 metara kvadratnih, dijagnostički centar, intenzivna nega kapaciteta 150 ležajeva i poluintenzivna za smeštaj 350 pacijenata. Naravno, tu su i svi neophodni prateći objekti. Tokom protekle noći radilo se bez prestanka. 1.000 ljudi je bilo angažovano na unošenju nameštaja, opreme, uređenju dvorišta i završnih radova unutar samih zgrada. Pored građevinskih i drugih radnika, sinoć smo ovde zatekli i zdravstvene radnike. Pa da čujemo šta nam je rekao direktor Kliničkog centra Niš, pod čijom ingerencijom će biti COVID bolnica u Kruševcu.
Osoblje tu na svojim radnim mestima nadgleda unošenje opreme i očekujemo da će prvi pacijenti ući u COVID bolnicu u Kruševcu na Svetog Nikolu, na veliki srpski praznik, i dotle će ljudi koji su ovde, koji rade, osobe kliničkog centra, dati sve od sebe da to bude baš tako. Mi želimo da u subotu, kad prvi pacijenti uđu, dobiju najbolju moguću negu i najbolju moguću priču u ovim teškim vremenima za Srbiju. Dajemo sve ono što je potrebno da naučimo naše nove kolege poslu i u tome ćemo imati veliku podršku zdravstvenog centra Kruševac.
Izabrani su i radnici, potpisali su ugovor o radu, to su iz cele Srbije, kako smo čuli.
To je bio najlepši deo priče, sreća na licima tih mladih ljudi koji su rešili svoj prvi veliki životni problem, zaposlenje na neodređeno. I to je ono što Srbija čini za svoju decu. Mi želimo da im pošaljemo snažnu poruku, ostanite u svojoj Srbiji.
U COVID bolnici u Kruševcu radiće 126 lekara, 8 farmaceuta, 507 medicinskih sestara, tehničara i nemedicinskih radnika. Njihovim radom koordiniraće doktor Vladan Cvetanović, koji nam je rekao kako će prvih dana raditi COVID bolnica u Kruševcu.
I lekari i srednji medicinski kadar, odnosno medicinski tehničari i medicinske sestre, ali i cela logistika druga koja dolazi iz Niša. Za subotu ćemo u potpunosti spremni i u smislu opreme, i u smislu lekova, i u smislu personala, tako da ćemo u subotu već moći da primimo, odnosno 19. da primimo i najteže pacijente, pacijente koji zahtevaju intenzivnu negu, zahtevaju invazivnu respiratornu potporu, jedan invazivni monitoring, tako da će u potpunosti u subotu bolnice biti funkcionalno.
Inače, u ovoj bolnici lečit će se i pacijenti iz drugih okruga, centralne i južne Srbije, ukoliko za to postoji potreba. A ako je suditi po broju obolelih i hospitalizovanih, neophodni će biti i ovi kapaciteti, jer su bolnice u okruženju već skoro popunjene. Prema najnovijim podacima Zavoda za javno zdravlje u Rasinskom okrugu, COVID-19 potvrđen je kod još 137 osoba, najviše u Kruševcu, zatim Ćićevcu i Varvarinu. 229 pacijenata u srednje teškom i teškom stanju je na lečenje u Kruševačkoj bolnici. Ukupan broj obolelih od početka epidemije je 7236, nažalost preminulo je 99 osoba.
Bio je ovo izveštaj iz Kruševca, naša koleginica Ljiljana Rejčević. Mi samo da podsjetimo da će sutra zasedati krizni štab, a do tada će na snazi ostati aktuelne mere, među kojima je navedeno da stranci koji dolaze u Srbiju mogu da uđu samo ako poseduju negativan PCR test ne stariji od 48 časova, dok državljanima Srbije koji nemaju negativan test određuje se karantin u trajanju od 10 dana. Ono što je novina u ovim uredbama koje su na snazi i koje su bitne je to da su roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji, dužni da obezbede da i deca starija od 4 godine nose zaštitnu masku. Sva deca biće na raspustu od ovog vikenda do 15. januara 2021. U većini evropskih zemalja zbog COVID-a na snazi su ozbiljnije i jače mere. Iz Italije doduše nema preciznih informacija kako će biti za praznične dane, ali ima nagoveštaje da bi moglo da dođe do novog zaključavanja između Božića i Nove godine. Španska vlada je odobrila putovanje između regija pod uslovom da ljudi posećuju prijatelje i porodicu, ali je sve ograničeno na 10 ljudi. U Grčkoj, kao i u ostalim evropskim zemljama, očekuju odobrenje vakcine. Međutim, tamo je od 12. decembra na snazi zabrana ulaska za strane državljane, naravno ne i one iz Evropske unije i država Schengen zone. Za nas jeste do 7. januara. Šta ima još u Grčkoj i po čemu se sada beleže tamo dani, pitamo našu Majdu Šimunec. Dobar dan.
Dobar dan. Grčka za dva dana zatvara, kako kažu ovde, šestu nedelju lockdowna, dakle taj svojevrsni karantin koji počeo 7. novembra, trajeće do 7. januara, kao što ste rekli, s mogućnošću da se produže mere ukoliko to epidemiološka situacija bude nalagala. Te posljednja dva, tri dana moram da kažem da je to posle toliko vremena mediji su počeli da objavljaju informacije o nekom krhkom napretku i za najansu govore o boljim pokazateljima za nijansu, koji nagoveštavaju da drugi talas epidemije u Grčkoj ide ipak ka nekom svom kraju. Za vikend je bilo recimo ispod 700 novo obolelih, u prethodno dva dana oko 1200, najnoviji podaci Nacionalne organizacije za javno zdravlje govore da je juče recimo registrovano 1190 novih slučajeva, što nije prevelik broj za zemlju od 11 miliona stanovnika, ali je broj smrtnih slučajeva i dalje veoma visok, 85 juče, proteklih nedelja je gotovo stotinu dnevno ljudi gubilo život, zaista zastrašujući podaci. Od početka epidemije 26. februara 3870 ljudi je stradalo, više od 2500 samo u novembru, tako da je, kao što sam već u nekoliko navrata rekla u našim emisijama, novembar je zaista crni mesec za Grke. Ukupan broj registrovanih je 127.500, što nije prevelik broj, a na respiratorima su 552 pacijenta, rekord je bio 619. Dakle, brojevi su počeli da padaju, pre svega broj novo obolelih, stabilizovan je broj na respiratorima. U bolnice, kažu, manje pacijenata ulazi, a više oni koji se otpuštaju. 4,3 je indeks pozitivnosti na dnevnom nivou, se testira između 20 i 30.000 ljudi i najzad kažu da se virus slabije širi, da je ispod 1, tačnije 0,86, to je što je pokazatelj te evolucije zaraze, dakle u blagom je padu. I dalje najteže na severu zemlje, u Solunu i u gradovima kao što su Kilkis, Ksanti, Kozani, Grevena, Rodopi, Pela, Larisa i u zapadnoj Atici. Ako situacija narednih dana bude pogoršena, razmatraće se povratak mera koje su, neke su zapravo samo ublažene sad pred praznik, to je izjavio Vasilijski Kiljas, ministar zdravlja, i opet zamolio su narodnike da nastave da se pridržavaju mera, bez obzira što vakcina, kako je rekao, je sve bliža Grčkoj. Međutim, do tog povratka u normalu, da tako kažem, dug je put, to je potvrdio i epidemiolog Topolos juče, rekao da je najranije u leto to moguće, i to pod određenim uslovima. To znači da bar 70% stanovništva ovde stekne imunitet, da li putem vakcine ili tako što su ljudi preležali ovu bolest, i da do tada maska ostaje i dalje veoma važna stvar u životima svih nas. Što se vakcine tiče, pretpostavljam da je to i zanimljivo da kažem, mediji naravno prate sva ona dešavanja u Evropi i jučerašnju izjavu predsjednice Evropske komisije Ursule von der Leyen, koja je rekla da će za 7 dana Evropska agencija za lekove odobriti Pfizer vakcinu, da će istog dana stići u sve zemlje članice Evropske unije, dakle u svih 27 zemalja, i da bi već od 21. decembra mogla da krene vakcinacija. Kako je jučer rekao portarol, komentarišući ovu izjavu, portarol vlade Stelios Petk, počeo je sa, imam dve vesti, jednu dobru i jednu lošu. Dobra je, što se vakcine tiče, da će brže stići do Grka, a loša je da će je dobiti manje, samo 300.000 doza, dakle za 150.000 građana, jer primaju se dve doze, a naručili su u toj prvoj fazi čak 5 miliona doza, ali čitava Evropa će dobiti manje, pa samim tim i Grčka, prokomentarisao je Petsas, je najavio da bi vakcinacija mogla da počne već krajem godine. Prvo će biti vakcinisani zdravstveni radnici, oni koji su na prvoj liniji fronta, kako je rekao ministar zdravlja Kikiljas, i time država na neki način želi da, kako je rekao, da nagradi, da se zahvali svima njima. Kasnije će i drugi doći na red, pre svega osetljive grupe, dakle bolesnici, oni koji imaju hronične bolesti i tako dalje. Postoji već i detaljan plan, Grci su to razradili, sa nekih 1018 zdravstvenih centara u kojima će se obavljati vakcinacija uz 65 mobilnih ekipa. Danas su najavili početak razgovora ljudi iz Ministarstva zdravlja sa onima koji rade u državnim bolnicama i u državnim ambulantama, ne bi li se dobila puna informacija o broju onih koji zapravo žele da se vakcinišu, jer znamo, Ružiću, da je vakcina i ovde naravno dobrovoljna, pa se priprema taj registar pre svega za zdravstvene radnike koji žele da dobiju vakcinu. O tome je juče govorio i sam premijer Kirijakos Mitsotakis i najavio je zapravo kampanju koja će se povodom toga voditi u društvu pod imenom Operacija Sloboda. Vakcina je početak kraja pandemije i samim tim povratka naše slobode, to rekao premijer i na taj način objasnio zašto su taj naziv dali. I evo za kraj jedan zanimljiv podatak. Nedavno istraživanje javnog mnjenja govori da za sada 43% Grka je spremno i želi da primi vakcinu, dakle 43%, dok je 35% još uvek u nekoj fazi opreza. Zanimljivo je i da muškarci preko 55 godina imaju pozitivniji stav o vakcini, a posebno zanimljivo, anketirali su ljude koji pripadaju pojedinim političkim partijama, opcijama, dakle, i recimo kada su anketirali ljude iz vladajuće Nove demokratije, 61% odgovorio da je spremno da primi vakcinu, dok je iz opozicije samo njih 30% spremno, tako da su meni zaključili da, eto, da vakcina nekako ima, ovaj, uplela je prste i u
politiku.
Politika zapravo uplela prste
u vakcinu.
Stvari vezane za vakcinu, tako je.
Sviđa mi se ovaj naziv Operacija Sloboda.
Sloboda.
Da, Majda, hvala najljepše za ovaj detaljan izveštaj. Ja ću ovome samo da dodam informaciju koju je preneo Reuters, a kod nas piše Blic o tome. Kompanija Twitter je saopštila da će od svojih korisnika zahtevati da uklone tvitove u kojima navode lažne ili pogrešne tvrdnje o vakcinaciji protiv koronavirusa. Ova društvena mreža je navela da će korisnicima biti traženo da obrišu komentare u kojima pišu da su vakcine, pod navodnicima, namerno napravljene sa ciljem da izazovu štetu ili da se lakše kontroliše stanovništvo, uključujući i komentare u kojima se navodi da su vakcine deo globalne zavere. Takođe, korisnicima Twittera će biti zabranjeno da pišu da pandemija nije realna ili nije ozbiljna, kao i da je vakcinacija bespotrebna. Desete sati i 26 minuta, pratite prvi program Radio Beograda, u iščekivanju naših dopisnika, nastavljamo.
Bye.
sati 29 minuta. Očekuje se sutrašnja sednica kriznog štaba na kojoj bi trebalo da budu donete odluke, donete mere koje će važiti za predstojeće praznike, počevo od Svetog Nikole. U nekim gradovima, međutim, na internetu su se pojavile reklame za organizovani doček nove godine, iako je jasno da će biti zabranjeno okupljanje. Na planini Tari, recimo, u privatnom smeštaju više nema slobodnih kreveta, nešto malo ima u hotelskom smeštaju. Na Zlatiboru su brojni smeštajni kapaciteti i veliko interesovanje u privatnom smeštaju i na Zlataru, naravno, kažu iz turističke organizacije Regije Zapadne Srbije, a do nas je stigla vest i da je u Makedoniji zabranjeno iznajmljivanje vikendica. Da li je i kako je to izvedeno, da tako kažem, pitam kolegu iz Skoplja, Branka Đurđevskog. Dobar dan.
Dobar dan i pozdrav vašim slušalcima.
Je li stvarno zabranjeno iznajmljivanje vikendice i kako je to izvedeno?
Znate, da, tako je, vlada je na svojoj posljednoj sednici prihvatila predloge Komisije za zarazne bolesti i donela je niz novih preventivnih mera. U ugostiteljskim objektima je dozvoljeno da rade samo do 18 sati nasuprot do sadašnjih 21 čas. Što se konkretno tiče vikendica, da, tako je, doneta je odluka da se zabrani iznajmljivanje vikendica i stanova za novogodišnje dočeke. Međutim, i sam ministar za zdravstvo je ovih dana rekao da je to veoma teško iskontrolisati, znate, jer policija nema ovlašćenja da vam tako jednostavno uđe u stan, jer je to narušavanje privatnosti. Zato je ova mera više kao jedan apel građanima da ne organizuju takve dočeke, jer je lokalna transmisija na tim kućnim skupovima glavni izvor povećanja broja obolelih, znate. I sada to je, kao što kažem, jednostavno jedna preporuka, međutim koja građani nekako kao da ne prihvataju, jer znate, i ovih dana se u medijumima mogu naći oglasi za iznajmljivanje vikendica koje njihovi sopstvenici daju za nekoliko stotina evra za 3-4 dana u turističkim centrima, kao što su Mavrovo, Ohridi i drugi turistički centri u Makedoniji. Znači, mera je donesena, međutim, već sada se zna da će ona biti veoma teška za kontrolu, a sve je ostavljeno na savesti građana da li će prihvatiti takav stav i da sami će proceniti koliko je to rizično za njih da se zaraze.
A kakva je inače situacija u Makedoniji? Da li se broj zaraženih smanjuje?
Situacija je, kako da kažem, je stabilna, međutim ta je daleko od zadovoljavajuće. Svakodnevno broj umrlih lica se kreće od 25 do 40, ima oko 800 do 1000 novo zaraženih, što je jedna konstantna brojka ovih desetak dana, znate, što je dobro što se broj ne povećava, međutim ipak je taj broj veoma veliki. Makedonija je već sa nedeljama u samom vrhu zemalja u svetu prema broju umrlih lica na milion stanovnika. Ona je na petom, šestom mjestu, što je veoma poražavajući. Znači, situacija na neki način je stabilna, međutim daleko, daleko od toga da se može biti zadovoljan sa njome, znate.
Nadamo se da će to sada narednih dana ipak da se smanji nekako. Hvala vam najljepše. Halo, isti. Dobro je, nismo se baš najbolje dogovorili, možda je Branko još nešto hteo da kaže, ali tu su i ostale naše informativne emisije. Nastavit ćemo naravno da izveštavamo i o situaciji u Makedoniji.
Bio si mi sve, to znaju svi, bila sam ti sve, to ne znaju, ko je kome tu u ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, tvoje nisu ratovale, jer baš, 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 baš me briga što znam, da dalje umireš za njom. Dragi Bog će videti bio si mi sve, to znaju svi. Bila sam ti sve, to ne znaju. Ko je kome tu ljubavi, oni pojma nemaju. Mi smo bili vojske dve, koje nisu ratovale. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umire za njom. I dobro znaš da ti radim i znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umire za njom. Dobro znaš da te radi, ti znam da sve ćeš raditi po mom. Dragi Bog će videti ko će tu preživeti. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom. Jer baš, 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 baš me briga što znam da dalje umireš za njom.
Desete sati, 36 minuta, podsjećamo da je Evropska agencija za lekove donela odluku i mogla bi već 21. decembra da da pozitivnu ocenu Pfizerove vakcine, što znači da će Evropska komisija u roku od 2 dana dozvoliti stavljanje vakcine na tržište i to tako što će prva tura biti raspoređena na sve zemlje članice s razmerno broju stanovnika. Tako su bar saopštili iz komisije, a to je potvrdila i naša koleginica Majda Šimonec. U Grčkoj su se nadali većem broju, međutim u ovoj raspodeli će dobiti manje vakcina, ali će dobiti sve zemlje članice Evropske unije. Holandija je ušla u petonedeljni karantin. Zatvaraju se bioskopi, pozorišta, teretane i sve prodavnice koje ne prodaju hranu. Od juče su i škole zatvorene, ali ograničenja će biti malo ublažena tokom 3 dana Božića, kada će holandskim domaćinstvima biti dozvoljeno da mogu da imaju do 3 umjesto 2 gosta. Nemačka je ušla u novi strogi karantin, pošto je broj tamošnjih infekcija dostigao rekordni nivo. Mere će trajati u Nemačkoj do 10. januara i u tom periodu će raditi samo esencijalne prodavnice poput supermarketa i apoteka i banke. Škole će također biti zatvorene tokom ovog perioda, a od poslodavaca će tražiti da zatvore preduzeća ili da njihovi zaposleni rade od kuće. Tokom božićnih praznika od 24. do 26. decembra bit će lagano popuštanje i tada će biti dozvoljeno da kao gosti u nečiju kuću dođu najviše 4 osobe, i to iz najužeg porodičnog kruga, a koje ne pripadaju jednom domaćinstvu, prenosi Deutsche Welle. Za doček nove godine bit će na snazi zabrana okupljanja. U Austriji će Božić moći da se proslavi u krugu sa najviše 10 osoba, a Francuska je ukinula karantin na nacionalnom nivou, ali je vlada rekla da stopa zaraze nije dovoljno smanjena za dalje ublažavanje mera, što znači da će pozorišta i bioskopi ostati zatvoreni kao i barevi i restorani. Inače, nacionalni policijski čas također će biti uveden od 20 sati uveče do 6 ujutro i bit će ukinut na badnje veče, ali ne i na noć dočeka nove godine. Kod nas su sve odredbe uredbe koje je vlada objavila stupile već na snagu, osim odredaba koje se odnose na ulazak stranih i naših državljana u zemlju, koje će se primjenjivati od 20. decembra do 10. januara 2021. godine. S tim što se odredba u delu koji se odnosi na kontrolu karantina u kućnim uslovima može primjenjivati i do 19. januara sljedeće godine. Za kraj ovih informacija o COVID-u, Svetska zdravstvena organizacija upozorava da masovno prati povećanje skupova koji okuplja i ljude svih starosnih grupa, uključujući porodice, verske grupe i prijatelje, donosi značajan rizik od povećanog prenosa COVID-19 tokom predstojeće sezone praznika, te da bi trebalo svi ozbiljno da razmislimo i da se suzdržimo od takvih okupljanja. 10 sati 40 minuta, u Beogradu temperatura 3 stepena, pratite magazin Na prvom, prvog programa Radio Beograda.
Eko.
Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks. Zna šta ti treba.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo. Za decu i o deci. Ljubica Sikimić. Igre tvoje i moje. Nezaboravljene dečje igre. Zoran Radovanović. Zauvek Vertep. Scensko izvođenje u slici i reči. Svetlana Nenadović. Dete je otac čoveka. 100 sećanja na detinjstvo u 5 knjiga. U RTS klubu, u zgradi Radio Beograda. Ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zeleno vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Boks. Vredi, a štedi. Zato što jedva čekamo da utakmica počne. Zato što volimo koševe, golove, poene i pobede. Zato što uživamo u akcijama i komedijama i obožavamo drame i filmske poljubce. Zato fantastična ponuda TV kanala u svim box paketima. 12 meseci po 1 dinar. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Eko.
Ko je kuda?
O muzeju lutaka u Crepaji i Ruskinji u Srbiji.
Za mene je lutka istorija. Ne ono da pročitam knjigu, istorijski film pogledam, nego kad ja držim lutku, ja znam da je neko ju držao pre 150 godina.
Nedelja od 9.05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Dans ce monde quelque part, dis-moi juste quelques mots qui pourraient laisser sous-entendre que tu penses à moi. Réponds-moi juste par oui ou par non. Ce n'est pas ton visage, pourtant je ressens ta présence. Alors je fais comme tout le monde, je me laisse porter par le vent. Je me suis demandé si je pouvais l'anticiper. Rongé par les regrets, je meurs, mais je vis. Thank you. sage avait raison, on ne peut dompter l'amour. Tu vois, encore une fois, mon orgueil m'a pris par la main. Il n'y a pas plus aveugle que celui qui se détourne du chemin. Et je construis sur une falaise, noirci par les problèmes. On se demande si je suis le même. Je meurs et je vis.
Minuta je do 11 sati. Pratite prvi program Radio Beograda. U Beogradu je bilo hladno jutro i to sa maglom. Kažu da će i tokom dana ostati oblačno. Najviša dnevna temperatura bit će do 5 stepeni. I u većem delu zemlje bit će oblačno, mestimično sa maglom. A u toku dana u centralnim i južnim krajevima će doći do delimičnog razvedravanja. Na jugozapadu bit će čak i sunčano. A magla ili niska oblačnost će se na severu u Negotinskoj krajini i po pojedinim kotlinama i rečnim dolinama zadržati tokom celog dana uz lokalnu pojavu rosulje. Vetar će biti slab i promenljiv, najviša dnevna temperatura od 4 do 10 stepeni. Za petak se prognozira umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa maglom uz lokalnu pojavu rosulje. Vetar će biti slab i promenljiv, a vikend bi mogao da bude isti. Umereno to potpuno oblačno, mestimično sa maglom uz lokalnu pojavu rosulje. U nedelju mestimično sa maglom, isto pojava rosulje, a najviša dnevna temperatura narednih 3 do 4 dana bit će između 5 i 9 stepeni. Prema podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Beogradu je trenutno 3 stepena. Toliko je u većini drugih gradova, u Nišu je jedino 5, a u Novom Sadu isto 3 stepena. uslovima u kojima smo se našli zahvaljujući pandemiji COVID-19, zaočekivati je da ljudi koji boluju od dijabetesa teže mogu da dođu do lekara. Kako samostalno i u kojoj meri mogu sebi da pomognu oni koji su oboleli od ove bolesti, pitamo doktorku Ljiljanu Milovanović, endokrinologa. Dobro jutro.
Dobro jutro. Evo odgovora na vaše pitanje, pokušat ću da sa aspekta endokrinologa dam odgovor na pitanje koje je do skoro bilo, do poslednjih mjesec dana bilo velika nepoznanica, s obzirom da smo se sreli sa epidemijom virusa koji je za većinu lekara bio potpuno nepoznata priča. Tako je bila nepoznata priča i ishod i pravila i naročito prevencija jednog ozbiljnog hroničnog doživotnog oboljenja, progresivnog, sa komplikacijama kao što je dijabetes, jer 90% skoro pacijenata u Srbiji i kao i u svetu ima dijabetes tipa 2, što bi podrazumevalo generacijski razmak od neke 40. godine života pa do kraja životnog veka, znači čak i do 90. godine. Tako da su ti pacijenti bili uskraćeni ovog puta na češću, inače naviknutu kontrolu kod izabranog lekara, interniste ili endokrinologa. U ovakvoj situaciji morali su da se sami snalaze dok nisu dobili osnovno uputstvo koji je put prevencije, odnosno koji je put njihove zaštite, njihove kontrole i samokontrole, i kako da to urade na najbezbolniji, a najoptimalniji način u cilju dobre glikoregulacije, znači dobrog lečenja šećerne bolesti, jer je šećerna bolest sama po sebi uzela na sebe manjak imuniteta kod pacijenta, a virusna infekcija koja nam je trenutno u fokusu također grabi imunitet, tako da su ti pacijenti, da kažem, dvostruko oštećeni ili duplo oštećeni i imaju problem u kontroli svoje bolesti, pre svega misleći na nivo šećera koji je u ovom slučaju skoro dva puta viši, prosečni nivoi šećera su dva puta viši nego pre pojave infekcije iz više razloga, a jedan od njih je ograničeno kretanje, strah, panika koja ih uhvati i nemogućnost da sve to podele i da potraže savjet na vreme sa lekarom koji ih leči, menjajući terapiju, odnosno oni posebno pacijenti koji su na insulinoterapiji, dakle imaju u lečenju vrlo ozbiljnu priču, vrlo ozbiljan hormon, vrlo ozbiljnu substituciju koja mora da se podešava prema nivou merenih šećera.
Koja je sada preporuka za te pacijente, pogotovo što je praktično nemoguće doći do lekara koji ih inače vodi?
Preporuka je da moraju da naprave sebi češću samokontrolu, jer pacijent dijabetičar je u principu vrlo malo sati sa lekarom tokom cele godine, a ostali deo vremena, dakle nekih desetak sati maksimum, ostali deo vremena je prepušten sam sebi. On mora da češće kontroliše nivo šećera kroz takozvani profil ili kretanje šećera u toku dana, merenje dakle nivoa šećera pred obroke i dva sata posle obroka, a posebno pacijenti koji su na insulinskoj terapiji, da podešavaju dozu lekova prema izmerenim vrednostima šećera, da naprave korekciju, da povećavaju i oralne hipoglikemike i posebno insulinsku terapiju da bi nivo šećera sveli u normalu i na taj način ostavili mesto za dobru prevenciju od COVID infekcije koja im preti. Jer smo imali iskustvo i imamo podatak da je u toku ove infekcije, od kad je krenula, njihov nivo tromesečnog proseka glikoregulacije meren kroz parametar glikozilirani hemoglobin ili HB1C dvostruko uvećan bez obzira da li su bili direktno zahvaćeni infekcijom ili su samo posmatrači, odnosno populacija koja nije obolela, što govori da su prosečne vrednosti šećera duplirane, dvostruko veće i negde se kretale čak od 11 do 20 milimola, a optimalna vrednost šećera i dozvoljena vrednost šećera bez obzira na profil pacijenta jeste do 10 milimola po litru.
Koje su preporuke za dijabetičare koji, ne daj Bože, obole od COVID-a? Da li se razlikuju od ostalih pacijenata?
Razlikuju se, da. Da, razlikuju se. Oni obavezno moraju da se jave, naravno, u COVID ambulantu da potvrde ili isključe dijagnozu, da maksimalno povećaju dozu svoje terapije i da nivo šećera bude u granicama normale, postignut svim mogućim raspoloživim sredstvima u lečenju, uvođenjem insulinske terapije kod onih koji to nemaju ili povećanjem doze oralnih antibiotika ili kombinovanjem ova dva načina lečenja uz prevenciju svakako vitaminskim preparatima, pre svega vitaminom C, vitaminom D, mikroelementima koji su inače deficitarni kod obolelih od dijabetičara. Kretanje koliko je god moguće, ali u akutnoj fazi svakako mirovanje, unos veće količina tečnosti i već ovo navedeno što sam rekla, uz prvu obavezu, primarnu obavezu da se prvom prilikom jave izabranom lekaru koji ih leči i da uputstva i proveri njihovu glikoregulaciju.
Hvala vam najljepše.
Molim prijatno.
Bila je ovo dr. Ljiljana Milovanović, endokrinolog sa platforme Doc Talk.
She works the night by the water. She's gone astray, so far away from her father's daughter. She just wants her life for a baby. All on her own, no one will come. She's got to save him. She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. vesti. Epidemiolog dr. Predrag Kon ocenio je da je Srbija blizu zaravnjenja epidemiološke krive, ali je i dalje potreban oprez, jer je i dalje više prijema u bolnice nego otpusta. Kaže da je zdravstveni sistem u situaciji koja jedino može da se uporedi sa ratnim stanjem. I imunolog dr. Srđa Janković upozorava da je zdravstveni sistem tokom epidemije koronavirusa opterećen do krajnjih granica. Kaže da je značajan broj zdravstvenih radnika ispao iz stroja i apeluje na građane da se ne okupljaju, sem u najnužnijim potrebama. Podsjetio je da će od 20. decembra na granici biti neophodan PCR test, ne stariji od 48 sati, i da se u suprotnom određuje kućni karantin od 10 dana. Na bolničkom lečenju je gotovo 9.500 pacijenata, od kojih je više od 300 priključeno na respirator. U danu za nama zaraza je potvrđena kod 5.353 osobe, a preminulo je 49 ljudi. COVID bolnica u Kruševcu prve pacijente trebalo bi da primi u subotu, najavio je koordinator te ustanove dr. Vladan Cvetanović. Izgradnja je počela pre 4 mjeseca na 12,5 hektara vojnog kompleksa Rasina. Srbija je spremna da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv COVID-19, ali i u sferi zajedničke proizvodnje vakcine, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar za TV kanal Rusija 24. Zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je Srbiji obezbedio vakcinu Sputnik za istraživanje. U svetu je od početka pandemije preminulo 1.655.000 ljudi, oporavilo se više od 52 miliona. Svjetska zdravstvena organizacija je saopštila da je prethodnog dana obolelo 585.000 ljudi. Među zaraženima je i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Većina evropskih zemalja pooštrava mere u iščekivanju vakcine kompanija Pfizer-BioNTech, koju će Evropska medicinska agencija odobriti 21. decembra. Kompanija Twitter je saopštila da će od svojih korisnika zahtevati da uklone tvitove u kojima navode lažne ili pogrešne tvrdnje o vakcinaciji protiv koronavirusa. Penzionerima će danas biti uplaćena pomoć od 5.000 dinara. Pomoć će dobiti svih 1.700.000 penzionera. Pored toga, od 1. januara očekuje ih i uvećanje penzija za 5,9%. Ministar finansija Siniša Mali kaže da će do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiju dostići 2,3 milijarde evra, što je, ocenjuje, neverovatna cifra. Naglasio je da nijedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiju uprkos pandemiji virusa korona. Napomenuo je da više od 60% svih stranih direktnih investicija koje dolaze u region, dolaze u našu zemlju, ali je za Pink rekao kako očekuje da će se poslanici u Skupštini Srbije potvrditi sporazum koji se odnosi na liberalizaciju putovanja između Albanije i Srbije, a koji podrazumeva da se granica prelazi uz ličnu kartu. Albanski savjet ministara juče je odobrio taj sporazum. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se na velikoj konferenciji za novinare, koju tradicionalno održava na kraju svake godine. Istakao je da je pandemija dotakla sve pore života. Primetan je bio, kaže, rast nezaposlenosti. Pad BDP-a Rusije, dodao je, iznosio je 3,6%, što je manje nego u državama Evropske unije i SAD-a. Putin je naglasio da se ruski zdravstveni sistem pokazao efikasnijim od drugih i da je država reagovala čim se virus pojavio u Kini. Ove godine, zbog pandemije koronavirusa, događaj je održan putem videolinka. Nova teniska sezona počinje turnirima u Delray Beachu i Anatoliji, koji se održavaju od 5. do 13. januara, objavila je Asocijacija teniskih profesionalaca. Prvi Grand Slam u sezoni, Australian Open, pomeren je i igraće se od 8. do 21. februara. Teniska reprezentacija Srbije titulu osvojenu prošle godine na ATP kupu branit će od 1. do 5. februara u Melbourneu. Vreme danas oblačno, suvo, tokom dana razvedravanje, temperatura od 4 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 99%, pritisak 1011 milibara. Tiho je, nema vetra. Toliko u ovim vestima javnog radio servisa. Naredni pregled pripremamo za podne.
I can feel the magic floating in the air. Being with you gets me that way. I watch the sunlight dance across your face, and I've never been this swept away. All my thoughts just seem to settle on the breeze when I'm lying wrapped up in your arms. The whole world just fades away, and the only thing I hear is the beating of your heart. And I can feel you breathe, it's washing over me.
Sati i 7 minuta, pratite prvi program Radio Beograda, emisija Magazin na prvom. U većini gradova u Srbiji temperatura je 2, 3, 4 stepena u Kragujevcu i Negotinu, na Zlatiboru je isto toliko, u Kruševcu 2 stepena, u Nišu 5, a u Zaječaru 4. U Vranju je 7 stepeni i tako je Vranje najtopliji grad u Srbiji u ovom trenutku. U Beogradu samo 3 stepena. Idemo na privredne teme. Više od 70 kompanija i privrednika iz Srbije prošlo je u okviru međunarodnog projekta Druga šansa obuku sa mentorima i dobilo podršku i savjet kako da ponovo pokrenu biznis nakon neuspeha koji su doživjeli prilikom pokretanja svog prvog posla. U trenutku kada se privreda suočava sa posljedicama pandemije, razgovaramo o tome koliko ovakvi programi mogu pomoći da se smanje budući rizici, ali i motivišu preduzetnici da ostanu na tržištu. Naša sagovornica je Milica Pavić, viša savjetnica Centra za programe podrške u Privrednoj komori Srbije. Dobar dan.
Dobar dan.
Privredna komora Srbije u saradnji sa partnerima iz zemalja Dunavskog regiona još od 2018. godine realizuje projekat Druga šansa. Ova godina je u svakom smislu specifična zbog korone. Da li je upravo zbog toga bilo teže ohrabriti privrednike da razmišljaju o pokretanju novog posla?
Pa evo ovako, ja bih se možda na početku malo osvrnula ipak na neke statističke podatke. Tako da u trenutku kada se privrednici suočavaju sa ovom pandemijom koja utiče na povećani rizik poslovanja, možemo očekivati da se broj problematičnih biznisa u narednom periodu poveća. U 2021. godini dolazi na naplatu odloženi porezi i doprinosi kao i nastavak plaćanja rata kredita koje su bili u moratorijumu. Pad prometa i niže vrednosti aktivnosti uticaće i na kapacitet za vraćanje dugovanja privrednih subjekata, pa će jaz biti veći. Na osnovu podataka iz Agencije za privredne registre na današnji dan brojčano možemo da prikažemo broj privrednika koji su u stečaju. Od oko 130.000 ukupno aktivnih privrednih društava koja posluju u Republici Srbiji, koje zapošljavaju oko 1.800.000 1,8 miliona ljudi, oko 8% je u stečaju ili likvidaciji. Najviše je oni koji posluju preko 10 godina i to oko 5%, odnosno 5% oni koji dolaze iz uslužnih delatnosti. Ukoliko to malo rašlanimo u skladu sa sektorom, možemo reći da u sektoru poljoprivrede 395 preduzeća u stečaju, u sektoru industrije 1924 preduzeća u stečaju, dok je u sektoru usluga oko 6.500 preduzeća u stečaju. E sad samo da se osvrnemo na pitanje, pitali ste me na koji način možemo da pomognemo.
Da li je teže ohrabriti ih sada, jer ozbiljni podaci govore o ozbiljnim stečajima u našoj privredi. Kako, da li je uopšte moguće ohrabriti ljude koji su već jednom pokušali, pa nisu uspjeli i sada bi trebalo ponovo da se dignu i krenu opet u možda još i neizvesnije vreme nego što je bilo ovo pre korone?
Pa ovako, hrabri činjenici da je gotovo svaki uspešan privrednik barem jednom bio neuspešan, bilo da ga je odbila neka velika kompanija ili investitor, da je pogrešio sa prototipom, dobio otkaz ili bankrotirao. Pokretanje poslovanja od nule nije lako. Namera nam je da kroz drugu šansu pomognemo postranjenim firmama i da ih ohrabrimo da ponovo pokrenu biznis. Ono što je ohrabrujuće činjenica da u najvećem broju slučajeva poslovni neuspjeh se desio ne zbog nestručnosti privrednika, već zbog nepoznavanja prilika na tržištu i naravno u ovom momentu vanrednih okolnosti. Privrednici koji su zatvorili svoje poslovanje suočavaju se sa strahom da se ponovo upuste u biznis, osvrćući se na probleme koji su ih doveli do prekida poslovanja. Slično je i u većini država članica Europske unije. Počinjenje novog posla nakon neuspeha je teško. U zemljama Dunavskog regiona druga šansa i poslovni neuspeh predstavljaju kulturnu barijeru, posebno za početnike u poslovanju. Budući preduzetnici suočavaju se sa nedostatkom motivacije zbog averzije prema riziku, ali i zbog manjka samopoštovanja. Posebno je naglašen strah da će da ostanu bez podrške porodici i prijatelja koji su im pomogli u prethodnom periodu, bilo financijski ili savjetodavno. Uloga komore ogleda se u ohrabrivanju ponovnih početnika u poslovanju kao i pomoći prilikom kreiranja biznis plana, a to znači jasnije definisanje internih i eksternih faktora poslovanja, detektovanje greške iz prethodnog perioda poslovanja kao i preciznije projekcije bilansnih pozicija, što će svakako olakšati opstanak na tržištu oni koji se ponovo upuste u preduzetničke vode.
To znači da u okviru seminara i edukacija gde im pružate usku stručnu pomoć, najviše se fokusirate na ponovnu izradu biznis plana, jer to im je, kako se kaže, alfa i omega čitavog poslovanja.
Istina, oni najčešće nisu upoznati sa financijama svog preduzeća, kod malima to najčešće rade knjigovođe i onda to umanjuje njihovu pregovaračku sposobnost kada treba da ostvare saradnju sa potencijalnim partnerima, jer nisu upoznati sa krvnom slikom svog preduzeća na način na koji bi trebalo.
Je li to ono što pokušavate ili što im pružate kroz ovo sporazumno finansijsko restrukturiranje? To je program koji bi trebalo njih da uputi u financije sopstvenog preduzeća. Kako to sve funkcioniše?
U principu tako je. Znači sad ovdje kod to sporazum finansijskog restrukturiranja, to je alterno, recimo ovako, poslovni odnosi ponekad mogu da dovedu do spora koji se može rešavati u sudskom postupku, taj sudski postupak predug, neizvestan i može da se desi prekid poslovne saradnje, a kao alternativa sudskom postupku komora svojim članovima pruža mogućnost da sporne odnose reše alternativnim, znatno delotvornijim postupcima, podrške firmama sa financijskim problemima u poslovanju, znači nelikvidnost, preteća nelikvidnost, prezaduženost, regulisane zakonom o sporazumu o finansijskom restrukturiranju, a ovo restrukturiranje je zapravo dobrovoljno preuređenje dužničko-poverilačkih odnosa između privrednih društava u financijskim teškoćama i njihovih poverilaca, pre svega banaka. Komora u tom procesu je medijator. Od 2011. godine do danas provedeno je ukupno 50 postupaka sporazumnog finansijskog restrukturiranja, a uspešno je okončano 20 postupaka, odnosno zaključeni su ugovori kojim su dogovorene mere finansijskog restrukturiranja.
Sve to radite u okviru ovog projekta Druga šansa, koji obuhvata praktično sve zemlje Dunavskog regiona. Jer ovakvi problemi muče samo naše privrednike ili je slično i u drugim zemljama?
Pa ovako, znači, naravno, privrednici Srbije i celog Dunavskog regiona suočavaju se kada je reč o ponovnom pokretanju posla sa sličnim izazovima, nepostojanjem regulatornog okvira koji podržava drugu šansu, nedostatkom finansijskih i nefinansijskih odluka koje, usluga koje ciljaju na rješenje problema, kao i sa negativnom stigmom, a ulazak i izlazak iz poslovnog sveta je neminovan proces i u Evropi. Oko 50% preduzeća ne preživi 5 godina poslovanja, a u stečaju je u prosjeku 15% firme u Evropi. Takođe u Evropi u prosjeku 200.000 preduzeća godišnje se suočava sa nesolventnošću, što rezultira gubitkom od 1,7 miliona radnih mesta. U zemljama Dunavskog regiona broj poslovnih neuspeha prošle godine porastao je za 3,6%. Znači, stečaj ima značajan sekundarni efekat na preduzetništvo. Mnogi se ne upuštaju u preduzetničke vode zbog straha od neuspeha njihove firme i u zemljama Dunavskog regiona. Da.
I samo još ovo da vas pitam, koliki je budžet ovog projekta i kako preduzetnici mogu da dođu do vas da se uključe u taj projekat?
Evo, ako budžet ovog projekta, ok, to sad ovako zvuči megalomanski, na nivou Dunavskog regiona je 1.822.550 evra, a pripadajući deo za komoru, odnosno partnere iz Srbije, 113.000 evra, usmereni na podizanje svesti šire javnosti o važnosti blagovremenog utvrđivanja i otklanjanja problema u poslovanju, na kreiranje sveobuhvatnog programa stručnog osposobljavanja preduzetnika druge šanse, sa ciljem da se unapredi njihov preduzetnički talenat i veštine potrebne za donošenje poslovnih odluka. U narednom periodu planiramo da, mi smo već organizovali obuke za one koji su ponovo počeli biznis i za one koji su u problemu. Te obuke su bile vezane za upravljanje financija, marketing, prodaja, pregovarački procesi, a u narednom periodu planiramo da organizujemo jedan na jedan mentoring podršku, gde će od konsultanata dobijati preporuku šta konkretno mogu da unaprede, ajde da se osvrnemo na te biznis plan.
Je li dovoljno da se obrate privrednoj komori pa će tamo dobiti detaljne informacije?
Tako je, mogu da se obrate i mogu da potraže Milicu Pavić, nije problem, to je...
Hvala vam najljepše.
Nema ni čemu, prijetno.
Prijetno, bila je ovo Milica Pavić, viša savjetnica Centra za programe podrške privredi u Privrednoj komori Srbije. Ako ste preduzetnik, krenuli pa poklekli, ima šanse i za vas. Ako nijedna druga, ono druga šansa koja se organizuje za sve zemlje Dunavskog regiona. Certain jobs are very demanding. Lion's heart and cool to rule the dice. He is sometimes hot as chili pepper, but he can be as cold as ice. Joker always knows how to play it right. All over the world, people cheer him up, oh yeah. No laugh. Jojo, Jolly Joker. Jojo, Jolly Joker. Jojo, Mr. Joker. Jojo, Jolly Joker. Watch out, darlings, Joker is coming. He plays with tennis ball and with our heart, driving all the fans total nuts. Things get very nasty, records broken. Don't believe me, some bad words are spoken. But everything ends with trademark smile. He's very, very cool and okay guy. Oh yeah. Jojo, Jolly Joker. Jojo, Jolly Joker. Jojo, Mr. Joker. Jojo, Jolly Joker. Watch out, darlings, Joker is coming.
Coming.
11 sati 19 minuta stigli su novi podaci Republičkog hidrometeorološkog zavoda. U Beogradu, Novom Sadu je i dalje 3 stepena. U Nišu je 6, a najtoplije je Vranje sa 9 stepeni. Govorimo stalno o pandemiji, o problemama, međutim problemima zbog korone, ali pred nama su praznici, hteli mi ili ne. I iako su u većini zemalja na snazi oštre mere koje se odnose i na putovanje, neki će sasvim sigurno putovati i za Božić i za Novu godinu. U narednih nekoliko minuta govorimo o aviosaobraćaju, jednom od većih žrtava pandemije. Sa Petrom Vojinovićem, urednikom vazduhoplovnog portala Tango 6, razgovarala je Nikolina Miljković.
Vrlo često imamo priliku da na internetu vidimo slike gotovo praznih aerodroma i aviona. Koliko je ova pandemija oštetila aviosaobraćaj?
Aviosaobraćaj je doneo virus u sve lokacije na planeti, budući da živimo u takvoj civilizaciji. On će sad da donese, uskoro nadamo se, i vakcine, dakle da ih preveze, ali su projekcije od raznih industrijskih udruženja globalnih u aviosaobraćaju se kreću od nekih 200 milijardi dolara fiksnih troškova koji su morali da budu plaćeni i negde oko čak 500 milijardi dolara neostvarenih profita. Tako da zaista pandemija je dosta naštetila komercijalnom vazdušnom saobraćaju i sada samo svi čekaju, dakle, ovaj završni deo, dakle, primjenu vakcine, kako će to ići.
Na početku pandemije pravljeno je mnogo planova za što bezbednije putovanje avionom. Iako imamo u vidu aktualnu situaciju, ljudi su negde prihvatili da avion nije baš epidemiološki bezbedan. Da li je to zaista tako?
Konstrukcija ventilacije unutar kabine modernih, gotovo svih putničkih aviona je takva da je strujanje vazduha koji se u kabini putničkoj, iako je ona psihološki mala i skučena, ceo vazduh se menja mnogo više puta nego u svim prosječnim zatvorenim ventilacijama u građevinama u kojima ste imali prilike da boravite. Dakle, to je jedan princip. Drugi princip je da prilikom promene tog vazduha on prolazi kroz filtere koji su bolničkih kategorija, dakle, zaustavljaju i čestice virusa. I broj 3, strujanje vazduha vertikalno, dakle, da u teoriji otežava horizontalno širenje tih čestica. Mi smo imali mnogo slučajeva prenosa u avionu, imali smo neke, ali za taj broj letova i tu statistiku to je skroz bezbednije nego druge lokacije. I takođe videli smo da u, da kažemo, od marta do sada su razne zemlje primjenjivale uslov da možete putovati uopšte ukoliko imate neki od testova na virus. Tako da je to pomoglo da ste jedno, da kažemo, može da se podrazumeva da ako letite, već ste testirani i već ste negativni.
Ko danas uopšte leti avionom i koliko se to odrazilo na cenu karte?
Pa nije, dakle, nije tu bilo neki dramatičniji, da ih pod navodnicima nazovemo, lešinarskih poteza, dakle, da je neko koristio situaciju, čak i tokom letenja onih repatriacionih letova koje su neke aviokompanije naplaćivale, Air Srbija, na primer, nije naplaćivala masovni povratak svojih ljudi. Nije bilo, dakle, nekog korišćenja situacije, pre svega su to migracije, dakle, imali smo pokušaj turizma tokom leta, imali smo, naravno, logično, dramatičan pad najprofitabilnijih vrsta letova, to su letni čarteri i jedna od najprofitabilnijih kategorija putnika, to su poslovni putnici, oni su bili baš dramatično manjem broju, ali to je, naravno, ne samo zbog virusa, nego i zbog jako bitnog faktora u celoj priči, a to je globalna recesija.
Oporavak aviosaobraćaja očekuje se tek za 2-3 godine. Ko će u međuvremenu najviše stradati, ko će preživeti i kako se snašao kargo?
Aviokargo saobraćaj nije baš toliko bio ni sjajan, zato što je dominantan broj prevoza tereta avionom i to bio rezervisan za kargo spremnike putničkih aviona. Dakle, dosta kargo pošiljaka se prevozi redovnim putničkim letovima i budući da oni nisu letovi, oni dosta da pada i tu. Tako da, podjednako je patio i prevoz tereta avionom. Što se oporavka tiče, industrijsko udruženje i lobby grupe predviđaju da će nivoi saobraćaja, posledično i rasta, biti vraćeni tek negde 2023. ili 2024. Ljudi će da se rade da lete, ali čak i njihovo vraćanje neće da zamijeniše činjenicu da su poslovni parametri industrije zaista poremećeni i da će trebati toliko da se vrati. Naravno, sad imamo i mnogo realnije procene vakcinacije, dakle znamo da će to ići veoma sporo. Dakle, poenta svega je da su se svi nadali da će ta vakcina da dođe pre sledeće letne sezone, pa da spasi tako mnogo aviokompanije. Nažalost, to će dujem i doći nakon te letne sezone sledeće godine, tako da će mnoge aviokompanije zaista biti u velikim poteškoćama.
I jedna od kompanija koja se čini mi se već našla u problemu je i naša Air Srbija, planira da smanji broj zaposlenih i plate. Ponuđen je program dobrovoljnog odlaska uz otpremninu. Da li je ovakav scenario očekivan?
Činjenica jeste da je prvi put došlo do uslova za tu državnu pomoć koja je, to jest mora biti u sinhronizaciji sa Evropskom komisijom koja to sve kontroliše. Air Srbija jeste imala problema sa profitabilnim u apsolutnim iznosima poslovanjem pre ovoga, ali ne smemo zaboraviti, na primer, da je cela kompanija bila aktivirana u prvih 3 meseca pandemije na humanitarnim poslovima baš za državu. Dakle, besplatno je takođe prevozila sve Srbe koliko god je mogla koji stoji da se vrati u zemlju. Ono što je projektovano je da se da će od strane fiskalnog savjeta u kontekstu novog rebalansa budžeta, da će im trebati negdje do 200 miliona evra do kraja sledeće godine. Jedan deo toga je naravno su posledice pandemije, drugi deo su drugi strukturni problemi, koji nisu samo strukturni problemi kompanije kao takve, već posledica koje je pandemija ostavila. Tako da ceo taj biznis je inače izazovan i baš je teško napraviti profit i kada nema pandemija, samo li sada. Ono što naravno svi registruju, a to je da je dosta državnih para otišlo u Srbiju. Eto, barem se deo te priče vratio kroz to humanitarno aktiviranje, ali i dalje ostaje priča koja je eto, interesantna, da su se prvi put složili ljudi iz fiskalnog savjeta i iz države, da će morati da se radi restrukturiranje. To je najveći zaključak debate u posljednje 2 nedelje, da će se to da i svi dogoditi, ostaje da vidimo.
I aerodrom Nikola Tesla je takođe ponudio otpremnine za dobrovoljni odlazak. Koliko je to dobro?
Aerodrom Beograd nije naš aerodrom, on je dat pod koncesiju za 25 godina, što je sada ispalo kao odlična okolnost. Ako bi zamislili da nije došlo do koncesije, sada bi imali drugu ogromnu kompaniju u vazduhoplovnom sektoru koju bi morali da dotiramo, to je da vazduhoplovnih problema. To je sada problem kompanije Vansi, koja naravno da optimizuje svoju radnu snagu, jer ona takođe nema nikakve prihode. Do sada su verovatno preživjeli povlačeći pare iz svoje baze. Jedini izazov tu zaista jeste da se veliki broj profila poslova teže ponovo zapošljava, jer su to, jer je u vazduhoplovstvu uvek pitanje malo kompleksnijih obuka, licence, certifikacije i ostalo, ali oni jednostavno nemaju izbora. Informacije su ipak ka tome da ti uslovi tih koji su bili na taj način zaposleni za otpremnine nisu čak i toliko loši. I jednostavno tu sada nažalost prekida možda čak i efektivnost sindikata, naglašavam nažalost, jer je u pitanju privatni DOO koji nema nikakve veze sa državom Srbijom, osim da ispunjava ugovor sa državom jedan od onih bitnijih, a to je izgradnja dodatne infrastrukture na aerodromu Beograd, koja se nastavlja bez prekida. 700 i nešto miliona evra, 710 miliona evra, ja mislim da oni treba da ulože u proširivanje aerodroma i to se nastavlja bez obzira na pandemiju, budući da su to krediti koje je kompanija Vansi obezbedila pre cele priče. Eto, bar ćete u najgoroj kataklizmi vazduhoplovne industrije dobiti veći aerodrom i to ne za vaše pare. Tako da eto, barem jedna pozitivna stvar u toj priči.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd 1. Moj sagovornik bio je Petar Vojnović, urednik vazduhoplovnog portala Tango Six.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Dodam 21 giga.
Šlog tad strefi pudlu.
Dajte mi lepezu i dodajte štrudlu.
Samo u VIP-u dodaj 21 gigabajt za samo 21 dinar na tvoj mesečni plan koji traje čak 30 dana. Važi za sve.
Mijau, kakav prepaid.
VIP. Druga priča.
Gomex, kupi me u četvrtak.
Uz kasicu brojalicu, keks plazma od 300 grama plus mlevena plazma od 300 grama 299,99.
Šešelj na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Stotka znači da umeš da živiš 100 na sat, da znaš kako da stigneš do 100. nivoa, da odlično pričaš 100 fazona, da si 100% super i da te čeka 100 čudesa. Odaberi poklon od 100 GB neta mesečno uz umoriku i soko. Dobijaš i godinu dana po dinar za dodatnu tarifu koju možeš da pokloniš detetu ili simpatiji. Ukrasi svoj praznični paket i telefonom na specijalnom popustu. Za svakog po nešto. MTS, tvoj svet.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski jazz festival od 16. do 21. decembra. Avišaj Koen, Nenad Vasilić, Vlatko Stefanovski i Matija Dedić, Ulrik Drexler i još legende srpskog džeza i mlade evropske džez nade. Time for Jazzistance.
Drugari, 16. Kids Fest je konačno tu. Uplovite zajedno sa nama u filmski svet mašte, gde vas očekuje pregršt neverovatnih avantura. Pratite nas u bioskopima, ali i putem online platforme mojof.net. Spremite grickalice, upalite maštu i vidimo se na Kids Festu od 16. do 27. decembra. kids-fest.com, mojof.net.
Jednom kada si na konju, izuješ desne cipele.
Shvatiš da možeš. Jednom kada osetiš slobodu, nema nazad. Konačno, beskonačni internet, minuti i poruke. Neo Neo, samo sad. 1799 dinara mesečno, cele dve godine. VIP, druga priča.
Eko.
Sati 35 minuta u Beogradu, temperatura i dalje 3 stepena. Najviša dnevna danas biće do 9 stepeni. Pratite prvi program Radio Beograda, emisija Magazin na prvom. Javna rasprava o nacrtu zakona o digitalnoj imovini je završena i sada je na Ministarstvu financija da sprovede dalji postupak i ovaj zakon uvede u redovnu primjenu u našim životima. Istovremeno čuju se najave čelnika Evropske centralne banke o skorom uvođenju digitalnog evra. Osim stručne javnosti i malobrojnih posvećenika, malo ko zapravo može da kaže zašto sve i u kojoj meri je ovo bitno i kako ovaj zakon može da utiče na živote običnih građana. Pozvali smo zato Uroša Nedeljkovića, advokata za IT pravo. Dobar dan.
Dobar dan.
Šta ovaj propis donosi i zašto je važan za sve građane?
Važno je za sve građane zato što će moći da trguju i da posjeduju virtualne valute i tokene. Dakle, to nisu sredstva plaćanja u formalnom smislu kao novac, ali svako ko ih prihvata može se smatrati da posluje kao sa živim novcem. To su ono što se nekad zvalo kriptovalute, a možda je slušalcima jasnije ako budu čuli Bitcoin ili Ethereum ili tako neko, to su sigurno čuli da mu vrednost raste u poslednje vreme jako, visoko dosta.
Da, sada je nekih 100 evra valjda jedan Bitcoin, ako se dobro sećam.
Oj, više, nekih 20.000, mislim, ne pratim u poslednje vreme, ali znam da je prešao granicu od preko godinu kada je baš bio, mislim, 20.000 dolara ili tako nešto.
Digitalna imovina, kako ovaj zakon kaže, je definisana kao digitalni zapis vrednosti koji se može digitalno kupovati, prodavati, razmenjivati i tako dalje, ili prenositi, ali ne uključuje digitalne zapise valuta. Šta je tu razlika? U čemu je razlika?
Pa razlika u tome što valute su valute, to je znači sredstvo plaćanja, dakle novac u najsvom narodskijem smislu i zakonskom. Dakle, nisu zapisi elektronskog novca u smislu ono što imate, na primjer, na računu banke, pa se to sad sve vodi elektronski, dakle, je li tako, kao to su neki...
To je znači...
Ovo je sasvim nešto drugo, ovo je izdavanje digitalnih zapisa vrednosti. To je dakle neka vrednost koja je, ajde da uporedimo ovako, to je kao kada firma izdaje akcije. Ajde da tako kažemo da bi to prosto rekli. I naprimer napravi se taj beli papir u kome se postave svi uslovi i odredi se svi početni parametri za određenu, u ovom formalnom smislu, virtualnu valutu, ajde tako da kažem, i onda na osnovu toga građani kupuju ili prodaju kao recimo na nekoj berzi ili šta god, oni dakle mogu time trgovati i dalje raspolagati, čak nakon usvajanja zakona uplanuje izmena i svih drugih propisa u Srbiji, na primjer zakon o nasljeđivanju, gde će moći i digitalna imovina da se nasledi, to znači da nakon vas, ako imate na primjer neke bitcoine ili šta god, moći će i vaši naslednici da raspolažu njim.
Znači, možemo zapravo da to nazovemo digitalnom valutom kojom će...
Virtualnom valutom
kojom će moći da se plaća i trguje u virtualnom svetu, a u svetu koji nije virtualan?
Pa, znate kako, vi već sada možete negde, na primjer, trgovati u bitcoinima, kupiti kafu za bitcoine u kafiću, s tim što se oni ti bitcoini konvertuju u lokalno sredstvo plaćanja, na primjer dinar kod nas, i na osnovu toga svako uzme svoje, na primjer uzme kafić, ako ste platili u određenom iznosu, u određenom delu bitcoina ili bilo koje druge valute koje oni primaju, oni će dobiti na račun dinare, samo što će se negde to u nekom tamo digitalnom novčaniku, takozvanom voletu, samo izvršiti transfer sa vašeg na njihov.
Koliko je to do sada prisutno kod nas u našem poslovanju?
našem poslovanju, znate kako je slabo, mislim i uopšte sad zavisi to gledajući u svetu, mnogi, na primjer, kod nas slabo se prima, uglavnom ljudi posjeduju razne digitalne zapise, na primjer Bitcoina, koji je najpopularniji, Ethereuma i još nekih, tu postoji dosta tih, hajde da kažemo, tih virtualnih valuta koje su na primjer i nestale na tržištu ili im je vrednost izuzetno niska. To sve zavisi od tog poverenja. U svetu, znate kako, one su dosta na lošem glasu zato što je njihova kontrola do sada bila dosta teška i onda su uglavnom trgovalo na tim nekim crnim tržištima, znači svašta se radilo sa njima, ali ne mora da znači, nisu one napravljene zbog toga, samo im je do sada bio malo teži trag. Međutim, kako su države vidjela da je ozbiljna stvar sa takvim sredstvima plaćanja, da ih tako nazovem, počele su da regulišu otprilike, da traže uvid u transakcije i na osnovu toga da, zato što, znate kako, samim usvajanjem ovog zakona biće omogućeno finansiranje pomoću investicionih tokena, to je isto neka vrednost koju vi emitujete token i na osnovu njega on također ima neku vrednost, to jest neku uslugu vi možete ostvariti na osnovu njega, znači to nije isto što i valuta, ali ideja je da se obezbedi zapravo okvir protiv zloupotreba na tržištu digitalne imovine, kao i pranje novca i finansiranje terorizma, što se kaže. Dakle, pošto se može lako desiti da neko novac od nečega što je zaradio na, da kažemo, na neki nelegalan način, za te pare kupi bilo koju valutu, kriptovalutu, da je tako nazovem, i da je posle toga negde u svetu malo po malo prebacio pravi novac i tako da...
U kojoj meri je u svetu regulisana ova oblast pravno?
Pa znate kako, sve više. Evo, vi ste sami pomenuli da Evropska centralna banka planira da uvede digitalni euro, Kina je isto daleko na tome. Svi su u nekim planovima i svi to sad gledaju, sad je to samo pitanje da li je to hvatanje trenda ili samo da se omogući da to postoji. Koliki će domet toga biti u budućnosti, mi dalje još ne znamo. To može omogućiti neko lakše poslovanje, a može da bude samo da se zadrži na jednoj ili dve neke valute. Da li će digitalni euro pomoći nešto ekonomiji, to je pitanje. Znate kako, razlika između digitalnog evra ili eventualno digitalnog nekog dinara, što na njemu, njega kontroliše zapravo centralna neka banka. Dok za razliku od toga, virtualne valute koje u vrstu digitalne imovine ovim nacrtom, znači niti garantuje Narodna banka za njih, za njihovu vrednost, niti ih ona izdaje. To izdaju da kod privatna preduzeća, to znači da svaka manje više firma može imati neko svoje sredstvo plaćanja i recimo, ajde kažemo, novac.
To može biti ozbiljan problem u praksi.
Pa može biti, baš zbog toga se i donosi zakon da bi se to regulisalo što više, naravno. Pa sada šta će biti stvarno, to niko ne može sada pretpostaviti, naravno. Ali to je sad trenutno takav trend, vidjet ćemo, verovatno će se i to stabilizovati za koju godinu. Još ne znamo, ova pandemija je malo, da kažem, pokurala neke stvari, a s druge strane, domet toga još nije jasan svima.
To ćemo vidjeti. Jeste imali vi do sada u praksi situaciju da je bio neki spor zbog digitalne imovine?
Pa, s obzirom da digitalna imovina formalno još ne postoji kod nas dok se ne usvoji zakon, u tom smislu ne, ali u vezi prava raznih, da kažemo što sad je i na internetu, to je na internetu nastaje, u virtualnom nekom svetu, da, to standardno i postoje, to puni su sudovi tih sporova. Ali to nisu sporovi oko digitalne imovine u smislu, imao sam ja razne konsultacije u vezi toga kako će nakon smrti šta raditi, kako se tretira Bitcoin konkretno kod nas u našem pravu trenutno, pošto ako nije definisan, on ima status neke robe, neke, ajde kažemo tako, i onda se na prodaju jednog Bitcoina morate platiti porez. Tako da njegova vrednost automatski nije onolika kolika se izdaje da jeste, zato što se oduzima porez. Tako da ovim se gleda da to bude drugačije regulisano.
A osim problema i pitanja koji su vezani za digitalnu imovinu, koji su najčešći problemi u praksi, a vi ste advokat za IT pravo, odnosno za tehnologiju najnoviju digitalnu? Kakvi su tu problemi? Na što najčešće nailazite kao problem?
Najčešći problemi su zapravo kršenje raznih, ajde kažemo, prava intelektualne svojine, to su ono autorska prava, industrijska svojina i slično. To što se tiče medija i raznih, ajde da kažemo, kompanija koje još nisu svesne kako da regulišu, dosta firmi koje posluju kod nas, pogotovo iz IT sveta, nema regulisan dosta svojih prava koje bi trebalo da regulišu u smislu zaštite žiga ili imaju dobre ugovore o licencama ili o bilo čemu, što im zapravo povećava vrednost kompanija kasnije ako ih ikada budu prodavali. Građani opet s druge strane imaju nekih drugih problema, hajde pored toga što sudovi rade sporo, problem je u tome što postoji na primjer ovaj problem čuvene jurisdikcije, to znači ako vi imate problem sa na primjer nekom multinacionalnom kompanijom koja ima sedište u Irskoj na primjer i onda sada vi hoćete da se tužite sa njima, vi ste po onim opštim uslovima korišćenja kada ste pristupali nekom sajtu, na primjer prihvatili jurisdikciju Republike Irske, i onda je problem ako želite se tužite sa njima oko bilo kakve povrede koje nastaju svaki dan, jer te kompanije su zapravo ni malo naivne, vi morate tamo da angažujete advokata ili bilo šta tamo da pokrenete neki postupak. I zapravo to može biti najveći problem. Ja mi vidim da će to biti jedan od većih problema u praksi. To će morati se reguliše nekako na neki način, sad na nacionalnom, da samo na nacionalnom nivou, koliko će to moći da obavezuje nekog drugog. I to je pitanje. Ali to treba regulisati što pre, zato što svet je postao suviše mali i same države kao države su suviše male da se odupru tako nekim, ajde da kažem, nastojanjima da se skloni odgovornost uopšte sa bilo kakve kompanije, to je da se umanji šteta kakva god može nastati.
To znači da ona sitna slova ipak moramo da čitamo.
Pa da, znate kako je. Sednete jednom kad vam dosadno i krenete da čitate sve što ste bilo kada klikli, pogotovo za ono što svaki dan koristite, ne znam, Facebook, Google, šta god, Instagram, i krenete da čitate samo uslove korištenja njihove i zaprepastit ćete se šta to sve piše, a možda nešto i naučite toga.
Je li imate nekih konkretnih primjera tu koje biste dodali?
Znate kako, konkretnih primjera ima u praksi svakodnevno. Evo, na primjer, vi se sad budete, ne znam, na Facebooku i vama uzmu i suspenduju nalog iz nekog razloga koje vi ne znate koji je to razlog i zašto, niko vam tamo ne objašnjava ništa i sad vi tražite, ništa niste povredili, ništa niste išli protiv njihovih nekih načela i pravila, međutim vi ako želite i ako neće da vam vrate nalog, vi sad šta možete, ništa, znači ne vi kako možete da pokrenete neki postupak i gde, to je pitanje. I to je ona najobičnija stvar s kojim se građani svaki dan susrećuju, sad to ima i naravno mnogo stvari, pogotovo kad je trgovina u pitanju, kad su neke stvari, to samo uglavnom zavisi od nekih kompanija koliko će one biti predusretljive prema svojim, da kažem, korisnicima ili u ovom slučaju potrošačima kad se nešto kupuje, pa kad bude neki problem, čija je odgovornost i ako je njihova, kako će oni reagovati u toj situaciji. Tako da su prepušteni zapravo na milost i nemilost raznim kompanijama. Iako to formalno možda nije tako, u praksi je zapravo problem dosta veći.
Zapravo će nama mnogo više trebati eksperti za pravo u digitalnoj sferi.
Pa treba uopšte, znate kako, kad vas boli zub, idete kod zubara, kad imate pravni problem, idete kod advokata, uvek postoji neko ko se nečim bavi. Sad samo zavisi da neko ko je dao, možda neko sam zna da opravlja zube ili da pravi police, nije problem, ali istorisanje u redu, kada su ozbiljne stvari, treba ići neko kome je to struka jednostavno.
Nadam se da će to biti pojednostavljeno, da će zakon pomoći da se ljudi snađu sa tim. Da li postoji neka institucija ili osim Ministarstva financija koje je pokrenulo postupak izrade zakona, neka institucija koja se bavi ovim, koja bi mogla da pomogne građanima da pruži neke osnovne informacije, znanja, uputstva, kao što postoji banka ili advokati kad je pravo u pitanju?
Znate kako, nadležna će biti Agencija za hartije od vrednosti, koliko se ja sećam sad, mislim, znate kako to je nacrt, pa ćemo da vidimo, ali tako je po nacrtu sada. Ali ono neće pružiti savjetodavne usluge, znači bitno je za svakoga ko želi u to da se uputi, da čita o tome što teorijski, kako to radi zapravo, šta je, što da krene kao, kako da kažem, nek pročita zakon, nek pročita kada se zakon usvoji, naravno pričam samo ono, o trenutku kada taj zakon bude na snazi, da dočita se o tome, zato što se to ne razlikuje mnogo kod nas i u svetu, znači kako, to je da kažem, uniformna pravila će biti svuda, i neka čita, neka se informiše i neka jednostavno krene u to, ako mu se kreće u to. Tako da tu nema neke velike mudrosti za bilo šta. Tek će početi zapravo, ajde da kažem, neka obuka o tome, obuka u tom smislu što će biti informacija više kada to nastane. I ja pretpostavljam da će u početku verovatno postati popularno, pa će malo pasti, pa će se stabilizovati na nekoj svojoj, ono, na nekom nivou koji će postati normalan, da kažem, nakon početnog ushićenja, ali da vidimo prvo kada to sve počne, kao što kažem, ne možemo znati unapred neke stvari. Pogotovo sad što živimo u ovom vremenu pandemije, da ljudi sad pitanje šta im je prioritet, mislim, obične građane, drugo su oni koji su već u tome i ulažu i ne znam šta već godinama, to je već nešto drugo.
Da li imate neki besplatan savjet za obične građane? Neki su se sigurno susreli već sa Bitcoinom, drugi možda i razmišljaju o tome šta i kako bi uradili. Da li da se upuštaju?
Pa neka se upuštaju, samo neka ne srljaju. Znate kako, vrednost tih valuta može preko noći pasti na nulu, a može i skočiti u nebesa. Tako da to treba dobro pratiti sad, ko ima nekog, da kažem, kockarskog duha, on će verovatno pohrliti, možda bude imao sreće, ko hoće samo da ulaže u to ili da svoju neku imovinu pretoči, da kažem, iz nekog realnog sveta u virtualni, može i to, ali samo dovoljno opreza kao i za sve. I naravno ne treba držati sva jaja u istoj korpi.
Ovaj zakon koji je u izradi bi trebalo da koliko toliko zaštiti one koji uđu u ovu sferu.
Trebalo bi, znate kako, ali poslovanje na tržištu podrazumeva i rizik. Tako da nikoga ne može zaštititi od nekog pretjeranog rizika. Možda nešto malo, ali kako, ako ko vam garantuje zapravo da nešto preko noći neće nestati, propasti ili kako god.
Ima li još nešto što bi trebalo da znamo o digitalnoj imovini?
Pa ništa, digitalna imovina u formalnom smislu će kod nas, mislim, ona već postoji, ajde da kažemo, u nekom neformalnom smislu, tako da će samo formalizovati, da kažem, i neko realno stanje i omogući će se da nastaje nova. Tako da to je zapravo to. Onaj ko je upućen u, da kažem, te kriptovalute, tako da zovem, on otprilike zna o čemu se radi. Ko ne zna, neka krene, neka malo, neka čita o tome. Možda mu bude zanimljivo, možda mu bude i dosadno. Zapravo, meni je najzanimljiviji istorijat toga kako je to nastalo, tako da evo neću mnogo otkrivati, neke ljudi sami istraže.
Hvala vam najljepše.
Paži.
Bio je ovo Uroš Nedeljković, advokat za IT pravo. Kako će se situacija sa bitcoinima i ostalom digitalnom imovinom razvijati, vidjet ćemo svi kroz vreme, ali ono što je zaista bitno kad je reč o ovom nacrtu zakona koji je u izradi, bitno je da je to značajan korak ka povećanju pravne sigurnosti, razvoju digitalnih tehnologija i da će usvajanjem ovakvog zakona konkurentnost srpske privrede na globalnoj sceni biti bitno veća.
Srpski na srpskom.
U nedelju sam sa porodicom išla na rođendan kod naše male komšinice Marije. I dok smo se spremali da krenemo, uzela sam pozivnicu kako bih proverila u koliko sati počinje ručak. Tada sam primetila da su domaćini na kraju teksta kojim nas pozivaju na slavlje napisali: S poštovanjem, porodica Jovanović, S sa apostrofom. Kao da mu neko slovo nedostaje. Čini mi se da bi bolje bilo da su napisali sa poštovanjem, nego što su stavili apostrof.
Predlog S uvek se piše bez apostrofa. U svom osnovnom obliku taj predlog sastoji se od jednog suglasnika. Oblik sa nastao je u spojevima sa mnom, sa sinom, sa ženom, koji se bez dodatnog a ne bi mogli izgovoriti. Rasprostranjena je, ali ne i opravdana, težnja da se oblik sa uopšti, usled čega mnogi kažu sa tim, sa teškom mukom, sa poštovanjem i slično, umesto ispravnog s tim, s teškom mukom, s poštovanjem.
Srpski na srpskom.
S malim zakašnjenjem stigli smo u restoran. Ispred nas je sačekala slavljenica sa mamom i povela nas unutra. Idući ka ulazu, pogledala sam u natpis na kojem je velikim slovima pisalo dobrodošli, i to kao jedna reč. Pa na drugim mestima vidjela sam da se dobrodošli piše odvojeno. Šta je zapravo pravilno?
To su dve reči različitog značenja. Kada želimo nekoga da dočekamo, ugostimo ili pozdravimo, tada se dobrodošli piše odvojeno, to jest kao dve reči. Međutim, kada je reč o pridevu gde su dobro i došli značenjski objedinjeni, onda se piše sastavljeno. Naprimjer, dobrodošla pomoć, dobrodošao novac, dobrodošli dani godišnjeg odmora.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o odvojenom i sastavljenom pisanju reči, interesuje me kako se piše pre i posle podne. Pored toga, često se dvoumim kako treba da napišem reč nažalost. Da li je i u ovom slučaju reč u različitim značenjima?
Pre podne i posle podne pišu se rastavljeno kad su vremenske odredbe. Naprimjer, to se desilo pre podne. Doći ću posle podne, a sastavljeno kao imenice. Recimo, svako pre podne, celo posle podne. Ovakvi parovi u kojima odvojeno, odnosno sastavljeno pisanje povlači za sobom razliku u značenju, nisu retki. Međutim, među ovim predloškim spojevima malo je takvih koji se mogu grupisati i sistematizovati u neku vrstu pravila pogodnih za pamćenje. A nažalost se piše odvojeno samo onda kada ima dodatak u genitivu. Recimo, nažalost svih nas, nažalost mnogih čestitih ljudi.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Jadranka Selec.
Ja sam fiskalni račun.
Ja sam slip.
Opet vas nagrađujemo.
Učestvuj u nagradnoj igri Uzmi račun i pobedi.
Sakupi i pošalji 10 fiskalnih računa ili 10 slipova sa minimalnim iznosom od 100 dinara i možeš da osvojiš 30 automobila 500L, 5 stanova u Zemunskim Kapijama ili glavnu nagradu, stan u Beogradu na vodi.
Jer svi dobijaju kada siva ekonomija gubi.
Budi odgovoran, uzmi račun i pobedi.
Tačno 12 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Podnevne vesti. Epidemiolog dr. Predrag Kon ocenio je da je Srbija blizu zaravnjenja epidemijske krive, ali je i dalje potreban oprez, jer je i dalje više prijema u bolnice nego otpusta. On je za televiziju Prva rekao da je zdravstveni sistem u toku pandemije koronavirusa u situaciji koja jedino može da se uporedi sa ratnim stanjem.
Mi sada imamo novo zaražene, tu je jasno da dolazi do zaravnjenja i postupnog, jako sporog opadanja u odnosu na ono što bi želeli. Međutim, mi sad mnogo više pratimo hospitalizacije i tu razliku između prijema i otpusta. Još uvijek je više prijema nego otpusta. Kada se izjednači taj broj i kada počne da bude više otpusta nego prijema, tada možemo malo da se smirimo i opustimo, mada mi moramo shvatimo da je ovo situacija u kojem je zdravstveni sistem zaista pod ogromnim iskušenjima, pod neverovatnim pritiskom, koji zaista jedino može da se meri sa ratnim stanjem. Nikakva prirodna druga nepogoda ne bi ovako napravila situaciju.
I imunolog dr. Srđa Janković upozorava da je zdravstveni sistem opterećen do krajnjih granica. Podsjetio je da će od 20. decembra za naše državljane koji dolaze iz inostranstva na granici biti neophodan PCR test ne stariji od 48 sati i da se u suprotnom određuje kućni karantin od 10 dana. Srbija je spremna da sarađuje sa Rusijom u borbi protiv COVID-19, ali i u sferi zajedničke proizvodnje vakcine, rekao je ministar zdravlja Zlatibor Lončar za TV kanal Rusija 24. Zahvalio je ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu jer je Srbiji obezbedio vakcinu Sputnik za istraživanje. Predsjednik Rusije Vladimir Putin obratio se na velikoj konferenciji za novinare koju tradicionalno održava na kraju svake godine. Istakao je da je pandemija koronavirusa dotakla sve pore života. Izjavio je da efikasnost ruske vakcine Sputnik V dostiže 97% i obećao da će se sam vakcinisati kada vakcina bude odobrena za građane njegove životne dobi. Putin je naglasio da se ruski zdravstveni sistem pokazao efikasnijim od drugih i da je država reagovala čim se virus pojavio u Kini. Ove godine zbog pandemije koronavirusa događaj se održava putem videolinka. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozitivan je na koronavirus. Saopšteno je da PCR test sprovede nakon pojave prvih simptoma i da će Macron biti u samoizolaciji u narednih 7 dana. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poželeo mu je brz oporavak. Počela je isplata pomoći penzionerima od 5.000 dinara, saopštilo je Ministarstvo financija. Pomoć će dobiti svih 1.700.000 penzionera. Pored toga, od 1. januara očekuje ih i uvećanje penzija za 5,9%. Ministar financija Siniša Mali kaže da će do kraja godine priliv stranih direktnih investicija u Srbiju dostići 2,3 milijarde evra, što je, ocenjuje, neverovatna cifra. Naglasio je da nijedan strani investitor nije odustao od ulaganja u Srbiju, uprkos pandemiji virusa korona. Napomenuo je da više od 60% svih stranih direktnih investicija koje dolaze u region, dolaze u našu zemlju. Mali je za televiziju Pink rekao kako očekuje da će se poslanici u Skupštini Srbije potvrditi sporazum koji se odnosi na liberalizaciju putovanja između Albanije i Srbije, a koji podrazumeva da se granica prelazi uz ličnu kartu. Albanski savjet ministara juče je odobrio taj sporazum. Na putu ka Evropskoj uniji Srbija najviše napreduje u ekonomiji, dok je u vladavini prava i ostalim srodnim oblastima neophodno da se reforme brže sprovode, izjavio je šef delegacije Unije u Beogradu Sven Fabrici. Na plenarnoj sednici Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji Fabrici je naglasio da Srbija ove godine nije otvorila ni jedno pregovaračko poglavlje, jer za to nije postojala saglasnost svih država članica. Ministarka za evropske integracije Jadranka Joksimović poručila je da je do određenog zastoja došlo pre svega zbog promjene metodologije pregovora, koja nije potpuno uobličena. Srbija je stabilna na evropskom putu kada je reč o učešću u ključnim evropskim politikama, zaključila je ministarka. Nova teniska sezona počinje turnirima u Delray Beachu i Anatoliji, koji se održavaju od 5. do 13. januara, objavila je Asocijacija teniskih profesionalaca. Prvi Grand Slam u sezoni, Australian Open, pomeren je i igrat će se od 8. do 21. februara. Teniska reprezentacija Srbije titulu osvojenu prošle godine na ATP kupu branit će od 1. do 5. februara u Melbourneu. Vreme danas oblačno i suvo, tokom dana razvedravanje, temperatura od 4 do 10 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je temperatura 3 stepena, relativna vlažnost vazduha 100%, pritisak 1011 milibara, tiho je, bez vetra. Pratili ste podnevni pregled vesti javnog radio servisa koji je uredio Reda Trajković, čitao Aleksandar Božović.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетен гидрографique.
Водостание.
Evo i redovnog izveštaja Republičkog hidrometeorološkog zavoda o vodostajima reka na dan 17. decembra tekuće godine. Reka Dunav, Linz 353, 353 cm. Kornojburg 209, 209. Bratislava 286, 286. Komarno 146, 146. Estergom 78, 78. Budimpešta 132, 132, Dunafeldvar, minus 120, minus 120, Baja 165, 165, Mohač 204, 204, Bezdan 60, 60, Apatin 140, 140, Bogojevo 150, 150, Vukovar 141, 141, Bačka Palanka 168, 168, Novi Sad 168, 168, Zemun 304, 304, Pančevo 326, 326, Smederevo 467, 467, Veliko Gradište 763, 763, Turn Severin 732, 732, Prahovo 197, 197, Ruščuk 189, 189, Đurđevo 118, 118, Crna Voda 80, 80, Brajila 184, 184. Reka Drava, Botovo 101, 101, Terezino Polje minus 179, minus 179, Donji Miholjac 92, 92, Osijek 55, 55. Tisa, Tisaveč minus 213, minus 213, Vašaroš Namenj minus 133, minus 133, Tokaj 470, 470, Solnok minus 112, minus 112, Segedin 109, 109, Senta 240, 240, Novi Bečej 324, 324, Titel 221, 221. Evo podataka za Savu. Zagreb minus 195, minus 195, Gradiška 377, 377, Slavonski Brod 357, 357, Slavonski Šamac 179, 179, Sremska Mitrovica 342, 342, Šabac 199, 199, Beograd 262, 262 cm. Kupa, Karlovac 48, 48, Una, Novi Grad 114, 114, Sana, Prijedor 93, 93, Vrbast, Delibašino selo 82, 82, Bosna, Doboj, minus 132, minus 132, Lim, Prijepolje, 25, 25, Drina, Radalj, 25, 25. I podaci za Veliku Moravu. Varvarin, minus 156, minus 156, Bagrdan, 4, 4, Ljubičarski most, -327, -327 cm. Prognoze vodostaja za 19. decembar. Dunav kod Bezdana 59, Sava kod Sremske Mitrovice 310 cm. Temperature. U Bogojevu temperatura vode 5,1 stepen, vazduha maksimalna 3,8, minimalna 1,8, srednja 3, u 7 časova 2 stepena. U Novom Sadu temperatura vode 5 stepeni, vazduha maksimalna 4,5, minimalna 2,5, srednja 3, u 7 časova u Novom Sadu 2 stepena. I u Zemunu temperatura vode 4,9 stepeni. Vazduha maksimalna 8,8, minimalna 1,8, srednja 5,5, u 7 časova u Zemunu 2 stepena. Na kraju današnjeg izveštaja evo i tendencija. Dunav u manjem opadanju, Drava u opadanju, Tisa u stagnaciji, Sava u opadanju, Drina u manjem opadanju, a Velika Morava u opadanju.
Vodostanje.
Уровень воды в реках.
Бюллетень гидрографique.
Водостанье.
Don't koje kuda.
Sat je 16 minuta, pratite magazin Na prvom i ovog četvrtka u našoj emisiji poći ćemo u susret novoj emisiji Koje kuda, koja je na programu u nedelju od 9 sati i 5 minuta. Ovoga puta vodimo vas u Banat, u Crepaju i u muzej Lutaka. Zahvaljujući Moskovljanki Olgi Lukić, akademskoj primenjenoj umetnici koja Srbiju, baš kao i svoga muža, voli već 30 godina i naša zemlja se upisala na listu na kojoj su već odavno mnoge druge i odnedavno ima takav muzej. Olga Lukić se bavi izradom modnih predmeta u tehnici filcovane vune, posebno šešira, a ima i mnoge druge talente što ćete sve čuti u nedelju. Sada će vam Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović vrata muzeja Lutaka samo odškrinuti.
I sad, u celoj ovoj priči, koliko je bilo sad na izložbi ovih šešira? Gde je bila izložba?
Izložba bila u muzeju Lutaka, kod mene u prostoru.
Da, mi smo rekli da ste vi ovde osnovali muzej Lutaka i da je to jedna prepoznatljiva destinacija ovog mesta. Vi, svi ljudi koji prolaze, mogu da vide i da svrate i to je nešto što je vaša inicijativa, a reč je o jednoj velikoj kolekciji koju vi imate. Možda možemo da pređemo na Lutke, ali prvo da završimo da su šeširi bili sa Lutkama zajedno.
Da, da, preko 30 šešira bilo, bilo jako ovako aktualno, ljudi dolazili bez obzira na koronu, jako posećeno, tako da pravim ja šešire i za lutke, pa ćemo sad tako preći i na muzej.
Znači, dakle, za lutke ukrašavate še, vi ste meni rekli da i restaurirate.
Da, u stvari da, to je sve povezano, u stvari taj posao sad povezan, lutke restauriram. Muzej Lutaka je otvoren zbog toga što u Srbiji ne postoje muzej Lutaka.
To je istina, da.
Znači, nema više ni jedna zemlja gde nema muzej Lutaka. Samo u Srbiji nije bilo muzej Lutaka. A ja počela da spremam tu kolekciju još u Moskvi, pre 10 godina, tako da lutku prvu mi doneli na restauraciju u moj salon u Moskvi i ja nisam do tad radila restauraciju Lutaka. Ja sam pristala. I to je toliko lepo ispalo da je ta lutka vraćena u život. I to mi je podstaklo da prosto da ti lutke koje naiđem stare, da ih vratim u život. Da ljudi vide, da naša deca unučići vide kakvi su lutke bili pre 100 i pre 200 godina. Tako da damo novi život toj lutki, znači, jer ona nosi svoju neku istoriju o sebi.
I svoju priču.
I svoju priču, ona vidjela mnogo čega.
Da, vi ste do sada sakupili, čini mi se, više od 600.
Više od 600 lutaka sam da restaurirala, odnosno 90% već restaurirana, ostalo možda još 50-ak lutki da završem, ali je preko 600 eksponata u muzeju. Oni su podeljene po zemljama i podeljene po karakterima.
Videla sam na jednoj polici su vam lutke s karakterom.
Lutke s karakterom, to su moji kolege umetnike, radi lutke slikare ili skulptare. Oni radi lutke u ograničenoj tiraži. Znači, na svakoj njoj piše pozadije koliko tiraža, 100 lutaka ili 150, i ona nosi svoj karakter. To rade samo Španci. Da, i on je, svaka lutka ima zeva, spava, ljuti se, besna i tako, da. Tako da je, recimo, to je za decu jako zanimljivo da oni vide, recimo, u toj lutki svoga drugara, drugaricu i tako. Znači, uglavnom smatram da lutki, kad je dete malo, ono je najbolji drug.
Da.
Znači, dete kad plaće, ono će da ispriča lutki šta mu se desilo i tako. Da. I kad porasti to dete i napuni 50, 60 godina, i dalje će smatrati tu lutku svojim drugom, što je jako žalosno što ljudi izgubi lutke, recimo, u toku života, recimo, ja imam tu sreću da imam moju lutku.
Upravo sam htjela da kažem, na ovom mjestu to čak ni ti, Miro, ne znaš, i ja imam svoju lutku koju sam dobila kada sam bila devojčica od možda bebe od godinu dana, to je moja Liza,
i to je lutka koja je sa mnom prošla tri operacije u detinjstvu i sad još uvek je u originalnoj, falo je cipelice, to sam negde zagubila i čarapice, ali u originalnom modelu, u tamo gde stoje sve stvari iz detine kuće, tu je i moja Liza u jednim malim kolicima, a ta kolica su opet kolice moje tetke iz recimo 1930. godine, tako da, ali
da, Lizu restaurira ovaj ovaj.
Nema potrebe za restauracijom. Možda, trebalo bi možda neki šeširić, neki kaputić, da, ali ovaj, eto, i ja sam zaista jako, jako vezana za to svoju lutku.
A da otkrijemo se slušati u danas sa tom lutkom ponekad.
Ona samo postoji, ja jako volim i ona je sačuvana.
Romana.
Ne, ona je u kolicima.
Izadiši ti iz kolica ponekad.
Pa pogledam i...
Kažeš zdravo Lizu.
I setim se svega. Pa
sasvim dovoljno da vi znate da ona je tu.
Malo je trivijem, zaista, to je bila moja najbolja drugarica. Ja, jeste, zaista, koja je prošla sa mnom baš mnogo, mnogo toga. Nekada je i govorila mama, taj se mehanizam pokvario. Ali eto, to je ta priča o lutku. Jesi ti imala lutku?
Pa, jesam. Nisam bila vezana, uopšte mu se setim. Ma ja sam imala lutku dečaka kao bebu, nju sam najviše volela, mislim, to se sećam, bio velik onako i obučen kao beba i izgledao je kao beba i zvala sam ga valjda beba i tu sam ja istrošila svoj materinski detinjstvo.
Ne,
ali jako volim, u stvari, da li se slažete, Olga, da možda zbog tih filmske industrije malo, ali ima nečeg malčice i strašnog kad tako poređate stotine lutaka pa vas sve one gledaju onako. Ili mislite da ja to imam neki problem?
Ne, mislim naprotiv, da je lutka, ne postoje ništa pozitivnije od lutke koje nosi pozitivnu energiju. Ja mislim da je ovo kuća zrači srećom, jer svaka lutka nosi tu pozitivnu i srećnu energiju. Znači, lutka ne može da bude...
Sve u očima posmatrača, složit će
se. Znači, lutka ne može da bude strašna, jer pazite koliko deca raduje se kad dobije lutku. Pa ta energija prosto mora da upije se. Ona mora da zrači tu energiju pozitivno. Znači, lutka je u stvari stvorena, znači, da ovako daje pozitivnu energiju detetu. I smatram da je...
Ne, Hollywood upropastio.
Da, moguće. Nisam to ni gledala. Ne gledam
filmove. To ne treba gledati, slažem se.
Da.
Da se vratimo mi muzeju lutaka, rekli smo lutke sa karakterom, dakle one koje pokazuju u licem različitu emociju, to bi bile, tako sam dobro razumela, lutke sa karakterom, one su iz Španije, kažete.
One su španske.
Odakle ima još lutaka, koja je sljedeća kategorija?
U muzeju postoje lutke različitih zemalja i različitog materijala. Mi znamo da je tek sad počeli da prave lutke od silikona, recimo, ali pre toga nije bilo tih materijala, nije bilo ni struje, tako da su naše bake šili nama lutke i učili devojčice kako se to pravi. Posle to malo preraslo, malo ozbiljnije proizvodnju. Radili su u kalupama lutke od bronze. Znači, dva bronzane kalupa, između stavili platno i lepak i to mjesecima se sušilo dok nije to dobilo oblik glave. I onda to odslikavali i šili telo i to imali samo imućne porodice. I to su držali bodorne lutke u Franciji, tako su ih zvali, a oni držali ih recimo u salonu. I to su lutke, nisu za igranje jer su jako skupi i njih naravno garderobu im šili šnajdere od svile i šešire su lutke imali. To su ti divne lutke tih vremena. Poslije malo je promenjeno, znači stali da nabije slamom, vatom, znači tako ti materijale počeli da primenjuju. Onda su prešli na celuloid. Celuloid.
Ali svih tih lutaka ima ovdje?
Sve lutke predstavljene u muzeju, sve. Celuloid je jako kratko bio u proizvodnji jer je on jako zapaljiv. A u to vrijeme kad nije bilo struje, onda je bili kamini i tako i jako dolazilo često do požara i taj celuloidna lutka bila neki put i uzrok opasno i za decu, da. I onda polako vremenom to se prešlo na plastiku, tvrdu, hard plastik, znači na tvrdu plastiku, to su malo teže oni lutke, Kad vremenom, kako industrija razvijala se, to je prešlo na običnu plastiku, na gumu i na kraju na silikon. Mm. Eto, znači sva ta vremena razvoja lutaka predstavljena kod mene u muzeju. I to je jedini muzej u Srbiji i drago mi je da ima i sad mi je ovaj kao i svi zemlje imamo muzej lutaka i naravno kad prođe malo ovo pandemije korona mislim da će to zaživiti.
Ste ga otvorili, kažete?
8. marta.
Ove godine.
Da, bilo je divno otvaranje, hvala opštine Kovačica, svi su prisustvovali, propraćeno bilo lepo i da. Tako. Samo što 12. objavljena pandemija.
Tako je, to sam
znači,
htjela da kažem.
Znači 4 dana je on bio otvoren, da.
Koincidiralo je sa
znači tu zaista čovjek može, šetajući i gledajući vaše eksponate, da se uputi u to kako su se razvijale istorija pravljenja lutaka i njihove upotrebe i kako je kad bila moda, ali tako?
Kako je, kako?
Za koje imate, pretpostavljam da imate i barbike malo.
I imamo i prvu barbiku, što je to jako retko, znači ima samo nekoliko zemalja, ima tačno na mapi možda da se pogleda gdje postoje lutke prvi barbike. Imamo prvu Tami lutku, to je isto konkurencija barbike. Imamo u muzeju prvu lutku koja mislim, napravili da pokreće ruke i noge u Franciji, to je isto kraj 19. veka. Imamo tako eksponate da možemo da budemo ponosni.
To je lutka na navijenje, ali tako je ta koja pokreće ruke i noge?
Ovo je, ona prva, to je ne, samo u eksiriće su stavili, znači to su izmislili
pa je
za...
To pokretno,
da, to je kao pokretno, a ima i na navijenje, da, na navijenje imamo čak prvu Nemačku na navijenje, tad je u to vrijeme isto bilo skupo i onda je recimo jednu lutku kupi neko roditelj detetu i onda cijelo dvorište izađe i onda svi se igraju s tom lutkom. Da. To je bilo druženje, znate, možda je vrijeme kad su deca malo više izlazili da se druže zajedno i mnogo više učili recimo da devojčice da neki šijenje, strikanje, neki navike stvarali u djetinjstvu sa lutkama ih učili bake ili mame da njima u životu pomagalo to da budu majke.
Da.
Znate, sad je to malo izgubljeno, ja bih voljela da da to malo ipak roditelji da razmisle o tome.
Sad rekli, kako ste dobili prvu lutku za restauriranje, kako ste prihvatili, iako taj posao niste prije toga radili, je li u vama postojala i neka ljubav i neka želja, pa ste onda zato nastavili i napravili tako veliku kolekciju? Otkud vi u lutkama sad?
Da, pa celog života sam ja kao i slikar, znači ja inače i, mislim, kao nastavnik likovnog, naravno volim decu, tako da sve to vezano. Ja sam držala u Beogradu, Vinje po i drugari, 10 godina, jaslice, vrtić. Da, tako da djecu u jaslice vrtiću još od malena učila da slikuju i te, da kažemo, štrikuju. Ja volim da djeca znaju od malena ti ručne radove, jer to podstiče fantaziju, znate, podstiče da kad porastu da mogu mnogo što sebi da uradi, recimo i svoju djecu da nauči dalje to da radi. Tako da ja, moja mama, nastavnik fizike i matematike, moja baka, vaspitačica bila u vrtiću, moja pra baba držala liceje u Rusiji, znači koji je bio oduzet za vrijeme revolucije, tako da ja u stvari iz porodice umjetničkoj, ali mnogo blizu djeci, znači to je
pedagoške,
sve pedagoški, to je sve da. vezano,
da.
Zato i dajem recimo nekad časovi djeci slikanje i tako, jako sam blisko sa djecom.
A celu emisiju Koje kuda možete pratiti u nedjelju od 9 sati i 5 minuta na našem programu.
Yes. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034 330 200.
Dom omladine predstavlja 36. Beogradski džez festival od 16. do 21. decembra. Time for Jazzistans.
RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS predstavlja prvi studijski album grupe Luča. Pesme sa prostora Kosova i Metohije.
Eko. Sportski spomenar.
Naša reprezentacija cela je, kad sam ja veslao, imala 3 jednoseda i 1 dvosed, tako da cela reprezentacija nije mogla u isto vreme da trenira.
Gost, kajakaš Velimir Aleksić, nedelja 20. decembar od 16 do 17 časova, autor Miroslav Nešić, sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Para nada me sirve sin ti.
quieras quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve sin ti.
Sati i 41 minut. Slušate magazin Na prvom, emisiju prvog programa Radio Beograda, i iako su meteorolozi najavili da će biti i sunčanog dela dana i da će najviša dnevna temperatura biti do 9 stepeni, u Beogradu je u 12 izmereno samo 3 stepena. Toliko je i u Novom Sadu i u Kikindi, u Kragujevcu je 8 stepeni, na Crnom Vrhu 5 i u Negotinu, na Zlatiboru 6, na Kopaoniku 5 stepeni, a u Nišu 7. Najtoplije Vranje sa 10 stepeni. Nastavljamo naš magazin informacijama iz kulture. Iz štampe je nedavno izašao novi broj časopisa za kulturu Usmene i pisane reči, Jezik danas, koji objavljuje Matica Srpska. Sa urednicom časopisa, profesorkom Radom Stijović, razgovarala je Nada Babić.
Časopis i ovog puta donosi aktuelne, interesantne jezičke teme, obrađene na stručan način, ali tako da budu razumljive širokom čitalačkom krugu. Ovaj novi broj otvaraju dva rada posvećena u ovo vreme često upotrebljavanim rečima i sintagmama, kao što su virus, korona, policijski čas. Da li dešavanja stvaraju i aktuelni jezički trenutak?
Pa kako i aktualna dešavanja donose i otvaraju nove jezička pitanja i nove jezičke probleme, da tako kažem. Ovde je u pitanju, što se prvog teksta tiče, virusa korona, dakle kako se piše, da li kao jedna reč, kao dve, da li prvo treba virus korona ili koronavirus. Ovi tekstovi su uvek zasnovani na nekim normativnim odlukama. Dakle, ne donosimo mi normu, ne donose naši autori normu, već se za ova dva rada o policijskom satu i času, oba teksta su zasnovana na odlukama Odbora za standardizaciju.
Ali i neke druge reči u jeziku koje se često upotrebljavaju, znamo da traže stručno razjašnjenje, pa tako u ovom novom broju časopisa možemo čitati i rad profesora Duške Klikovac, koja je pisala o glagolu menjati.
Da, ovde je glagol menjati sagledavan u značenju obavljati neki zadatak umesto nekog drugog, gde se neki zalažu da se može koristiti samo zamenjivati. Profesorka koleginica Klikovac objašnjava šta ona misli, govori o nekim drugim sličnim glagolima, treba čitati pa će se videti šta ona preporučuje.
Kao i uvek u časopisu su zastupljeni radovi posvećeni tuđicama, znamo da je sve veći upliv engleskih reči u naš jezik. Kako procenjujete koliko je to opasnost za naš jezik?
To se može sagledavati sa različitih strana. Postoji ono ustaljeno mišljenje među lingvistima, bez zazora, bez odbojnosti, ali sa merom. Znači, ukoliko se neka reč uklopi u jezik, ako donese neko novo značenje, ona i nije štetna. Važno je samo da one budu dobro uklopljene i naravno ne bespotrebne. Što se tiče ove lekseme Duvan, tu je ona je mnogo interesantnija iz drugih razloga. O tome koleginica Đinđić, inače vrsni turkolog, piše i ranije je pisala: Duvan koji je nama došao iz turskog jezika u turskom više ne postoji. A kod nas je široko zastupljena i kroz prezime Duvančić i kroz razne izreke, ne vredi ni polelo duvana, duvaniti i tako dalje.
Tako i ovaj rad nosi zanimljiv naslov: Duvan, turcizam sa srpskim državljanstvom.
Tako je.
Tu je jedan tekst i o zborniku Od veštice do svetice, Žena u govoru i narodnoj kulturi, zatim rubrika Mali saveti. Kažite nam nešto evo i o ovim radovima.
Ovo je jedan vrlo interesantan zbornik koja mlada koleginica Jovana Dimitrijević iz Instituta za srpski jezik prikazuje, i zapravo i u uvodnom delu se kaže da je zbornik posvećen tome da se pokaže kako se pomoću leksike i frazeologije mogu tumačiti saznanja i shvatanja o ženi u porodici i socijalnoj zajednici u jednom delu istočne Srbije. A mali saveti u kratkim crtama postavljaju problem i reše ga. Pošto je ovo bio kraj školske godine kada je časopis izlazio ili kada je pripremen, onda se postavilo pitanje kako se pišu nazivi školskih predmeta. Zatim, da li se kaže da su deca nose rance ili rančeve u školu. Tu ne treba neko veliko objašnjenje, u kratkim crtama se da savjet. I treća vrsta savjeta ili preporukama nalazi se na koricama samog časopisa. Praktično se u 10 rečenica vi rešavate 10 problema, ali bez ikakvog objašnjenja. Data je pogreška i onda korektorskim znakom ta pogreška ispravljena i napisano pravilno.
U časopisu sarađuju i naši ugledni pesnici i pisci. Dragocena je saradnja pesnika Milosava Tešića, čija je poezija oslonjena upravo na tu višeznačnost i reljefnost koju naš jezik i reči srpskog jezika omogućavaju. Evo šta je ovoga puta odabrao za rubriku koju on uređuje.
On je član redakcije i stalno vodi tu rubriku Pisci o jeziku. Donosi divne tekstove, da li je to poezija, da li su to neki iskazi o jeziku. Ovog puta je odabrao stihove pesnika Rade Drajinca i Branka Miljkovića.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama.
Čuli ste profesora Radu Stijović, glavnog urednika glasila Matice Srpske, Jezik danas.
I love you so much more when you're not here watching.
9 minuta je do 13 sati. Slušate magazin na prvom i poslednji minuti naše emisije su uvek odvojeni za sportska zbivanja. U ovom trenutku kolega Slobodan Igrutinović u studiju. Dobar dan, šta ima u sportu?
Dobar dan, pa eto ima nekih novosti zanimljivih. Pre svega asocijacija teniskih profesionalaca objavila kalendar takmičenja za početak 2021. godine, koji podrazumeva igranje prvog Grand Slam turnira u Australiji. Svi smo bili zabrinuti da li će se taj turnir uopšte igrati. Međutim, potvrđeno je da će od 8. do 21. februara biti održan, no sve je još uvek to, ja bih tako rekao, pod znakom pitanja, jer do posljednjeg trenutka ne zna se da li može da dođe do neke veće opet epidemije, da, pa da se opet sve otkaže ili odloži. U svakom slučaju, nova teniska sezona počinje turnirima u Delray Beachu i Antali, koji su na programu od 5. do 13. januara. Kvalifikacije za Australia Open održat će se od 10. do 13. januara u Dohi. A ono što je za nas posebno zanimljivo, igraće se i ove godine takozvani ATP Cup od 1. do 5. februara u Melbourneu, pa će tako naša teniska reprezentacija dobiti priliku da brani titulu koju je prošle godine osvojila. I to je sad, eto, taj kalendar koji je najavljen. Nadamo se da će biti i ostvaren. Međunarodna fudbalska federacija proglasit će večeras najbolju u 2020. godini. Svetska kuća fudbala podelit će ukupno 11 nagrada, a fudbalsku javnost naravno najviše zanima ko su najbolji fudbaler, golman i trener u protekloj sezoni. Za nagradu najboljeg fudbalera bore se Robert Lewandowski, Cristiano Ronaldo i Lionel Messi, a favorit je po svim prognozama poljski napadač Lewandowski, koji je zaista odigrao gotovo savršenu sezonu u ekipi Bayerna iz Minhena. Nakon što je France Football odlučio da zbog pandemije ne dodeljuje zlatnu loptu, FIFA-na nagrada najbolji dodatno dobija na značaju. Domaćin ove nagrade biće Rešmin Čoudur, upoznati britanski fudbalski komentator, kao i Ruud Gullit, jedan od najboljih holandskih fudbalera svih vremena. Zbog pandemije, naravno, ceremonija će biti bez publike. Direktan prenos može se pratiti samo na portalu Radio Televizije Srbije od 19 časova. Generalni sekretar FIBE Andreas Zaglis potvrdio je da je postignut dogovor sa Unijom igrača NBA lige da oni nastupaju na olimpijskim igrama u Tokiju, dakle još jedna je dilema razrešena. On je na završnoj godišnjoj preskonferenciji govorio o svim aktualnim globalnim problemima, košarkaškim naravno, i tom prilikom istakao: imali smo sastanke sa rukovodstvom NBA lige i sa Unijom igrača. NBA je shvatio važnost završetka sezone pre olimpijskih igara. Gledajući olimpijski kalendar, postoji preklapanje sa finalom konferencije, ali 26 od 30 timova imaće svoje igrače na raspolaganju za olimpijski ciklus, poručuje Zaglis. Dakle, još jedan, da kažemo, diplomatski uspeh Svetske košarkaške federacije. Fudbalski savez Baske španske pokrajine poslao je zahtev Svetskoj i Evropskoj fudbalskoj federaciji u kome traži priznanje i registraciju kako bi reprezentacija mogla da učestvuje u međunarodnim takmičenjima. Članstvo u FIFA i UEFA je legitiman cilj sa pravnog stanovišta, pošto su ove dve organizacije ranije primile u članstvo u evropsku teritoriju koja nije nezavisna država, izjavio je advokat saveza David Salinas Armendariz, mislivši na Gibraltar, britansku prekomorsku teritoriju koju je UEFA primila u članstvo 2013. a FIFA 3 godine kasnije. U saopštenju, ono što je za nas posebno zanimljivo, ne spominje se primjer takozvanog Kosova, koji je primljen 2016. godine isključivo kao fudbalski savez. Takođe, u okviru UEFA i FIFA fudbalsku samostalnost imaju Engleska, Škotska, Severna Irska i Wales, zvanično u sastavu Velike Britanije. Baske ima svoj savez od 1915. godine, igraju prijateljske utakmice, uglavnom tu negde oko nove godine. Aktualni selektor je Javier Clemente, inače i naš bivši selektor, kao što znamo, jedno vreme bio selektor reprezentacije, sad da li je to bila Srbija i Crna Gora, nebitno, ali eto, to je ono što je za nas zanimljivo.
Što se događa u sportu? Hvala. Bio je ovo Slobodan Igrutinović, kolega iz sportske redakcije. A u 6 minuta do 13 mi se opraštamo od vas. Prethodna 3 sata poraveli ste u društvu Ljubinke Dobrilović, Aleksandre Paladin, Darka Milosavljevića i Miroslava Antonijevića. Moje ime je Ružica Zorkić-Radičević. Predlažem, ostanite na talasima Radio Beograda 1. Počinje program za decu i mlade. Korak ka nauci.